Αυτό είναι το πράγμα που με ρωτάνε όλοι. Να. Γιατί στη Βουλγαρία?
Εγώ προσπαθώ να είμαι leader στην ομάδα μου. Δεν θέλω να είμαι αφεντικό.
Την ώρα που τους έδιωχνα, τους λέω να σας πω κάτι. Πρέπει να θυμάστε κάτι από μένα. Πάντα να κάνετε τα πράγματα δικά σας. Όταν μπαίνετε στη διαδικασία του να κλέψετε, πάντα θα είστε στο νούμερο 2. Ποτέ δεν θα είστε στην πρώτη θέση. Δεν μπορούμε να μένουμε με παλιά στερεότυπα που μας έχουν μάθει και μας έχουν δημιουργήσει. Είτε λέγονται γονείς, είτε λέγεται σχολείο. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία των πραγματικά να σκεφτούμε τι θέλουμε να αλλάξουμε.
Στο σημερινό επεισόδιο, καλεσμένος μας είναι ο Πάνος Τσίμπλης, διδάκτορ φυσικοθεραπείας και ιδρυτής του Octo Physiotherapy Center. Ο Πάνος έφτασε στη Βουλγαρία για να μελετήσει κινησιοθεραπεία, καθώς ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο με τον πατέρα του, που ζούσε τότε στη χώρα. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών, ίδρυσε την πρώτη του κλινική στη Σόφια. Πλέον, διαθέτει 2 εξειδικευμένες κλινικές φυσικοθεραπείας που βρίσκονται στη Σόφια της Βουλγαρίας. Οι κλινικές διαθέτουν ειδικευμένους ειδικούς τόσο στον τομέα της φυσικοθεραπείας, όσο και στον τομέα της φυσιοιατρικής. Και για τη διενέργεια των φυσικοθεραπευτικών διαδικασιών χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες και ποιοτικές συσκευές. Ο Πάνος έχει καταφέρει να κτίσει ένα πελατολόγιο στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται πρέσβεις, επώνυμοι, επιχειρηματίες και CEOs τόσο από τη Βουλγαρία όσο και από την Ελλάδα. Η διαδρομή του Πάνου δεν είναι τυχαία. Από πολύ μικρή ηλικία συνήθιζε να κάνει μασάζ σε όλους τους συγγενείς και φίλους του και έτσι στα 15 του αποφάσισε να πάει σε μια σχολή κινησιοθεραπείας όπου καθημερινά έπαιρνε 2 λεωφορεία και περπατούσε 30 λεπτά για να πάει εκεί. Σήμερα, παράλληλα με την ανάπτυξη των κλινικών του, ο Πάνος διδάσκει στην Εθνική Ακαδημία Αθλητισμού της Βουλγαρίας, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, είναι ομιλητής στο μεγαλύτερο TEDx της Βουλγαρίας, ενώ λατρεύει το επάγγελμά του και γι' αυτό, παρά τις επιχειρηματικές και διοικητικές του αρμοδιότητες, διατηρεί επίσης την επαφή με τους ασθενείς του.
Πώς διαφορετικά πιστεύεις θα ήταν τα πράγματα αν είχες ξεκινήσει στην Αθήνα, για παράδειγμα, ή αντί για Σόφια?
Οπότε, εσύ πώς μπόρεσες να χτίσεις ουσιαστικά από το μηδέν μία τόσο premium υπηρεσία που, από ό,τι μας έχεις πει κιόλας, έχεις πελατολόγιο πάρα πολύ ψηλό? Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μας ακόμα έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον Πάνο Τσίμπλη, ο οποίος είναι founder της Octo Physiotherapy Center που έχει έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο σήμερα, καθώς έχουμε έναν Έλληνα ο οποίος έχει πετύχει στο εξωτερικό, αλλά σε μια χώρα που πάρα πολλοί δεν τη σκέφτονται όταν θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση, εκτός φυσικά αν θέλουν να μεταφέρουν εκεί την έδρα τους, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο business. Ο Πάνος λοιπόν είναι ταυτόχρονα και φυσικοθεραπευτής και επιχειρηματίας και θα μας τα πει ο ίδιος πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και που είμαι εδώ μαζί σας. Θα χαρώ να μοιραστώ όλη αυτή τη διαδικασία και τη διαφορετικότητα της Ελλάδος και της Βουλγαρίας, δύο διαφορετικές χώρες και δύο διαφορετικές νοοτροπίες που έχει κάθε χώρα.
Ευχαριστούμε και εμείς που είσαι εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι ο πρώτος από όλους μας τους καλεσμένους που έχει δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά στη Βουλγαρία επιχειρηματικά, οπότε έχουμε να πούμε πράγματα. Γενικότερα, θυμάμαι και από όταν ήμασταν εμείς, νομίζω τότε είχαμε ξεκινήσει εμείς το πανεπιστήμιο, τέλος πάντων, και ήταν τότε που είχε αρχίσει, ξέρω εγώ, ο κόσμος σιγά σιγά να σκέφτεται ότι μήπως να μεταφέρω την επιχείρησή μου στο εξωτερικό. Και η Βουλγαρία ήταν ένας από τους top προορισμούς που οι Έλληνες πήγαιναν. Παρ' όλα αυτά, εσύ ξεκίνησες απευθείας από τη Βουλγαρία, δεν είχες επιχείρηση εδώ και τη μετέφερες.
Καθόλου.
Οπότε μπορείς να ξέρεις, έχεις καλή εικόνα και για τις διαγορές. Οπότε θέλεις να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησες για αρχή?
Θα σου πω ότι για αρχή ο μπαμπάς μου ήταν πολλά χρόνια στη Βουλγαρία και έκανε επιχείρηση πάνω στη Σόφια. Και πήγα και εγώ να κάνω τις σπουδές μου στη Σόφια και να είμαι μαζί με τον μπαμπά. Σπούδασα φυσικοθεραπεία, έκανα μεταπτυχιακό και ήθελα να κάνω το διδακτορικό μου. Και αποφάσισα μαζί με το διδακτορικό, γιατί όχι, να μην ανοίξω ένα φυσικοθεραπευτήριο. Και λέω, αν θα τα κάνω παράλληλα, θα τα κάνω μαζί, αν όλα πάνε καλά, θα το δούμε. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα αποφασίσω να πάω σε κάποια άλλη χώρα. Ήταν εκείνη την περίοδο που στην Ελλάδα είχε ξεκινήσει η οικονομική κρίση. Οπότε όταν αποφάσισα να ανοίξω το πρώτο φυσικοθεραπευτήριο, οι γονείς μου λέγανε, αγάπη μου, αγόρι μου, έλα πίσω, Ελλάδα, ξέρεις, κάθε μάνα και κάθε πατέρας θέλει το παιδί του πίσω, στη χώρα που μεγάλωσε, που είναι, να είμαι μαζί με τον αδερφό μου, τα έθιμα, τις παραδόσεις. Θα σου πω ότι έβλεπα τότε ότι η Ελλάδα πραγματικά είχε ένα μεγάλο πρόβλημα οικονομικό, οπότε λέω, άστο, θα κάνω το διδακτορικό, θα ανοίξω το φυσικοθεραπευτήριο εκεί πέρα και τελειώνοντας το διδακτορικό θα δω τι θα κάνω. Θα σου πω ότι δειλά ξεκίνησα, δεν είχα καθόλου δουλειά, Ούτε σου λέω καθόλου, καθόλου. Δηλαδή έλεγες ένας Έλληνας στη μέση του πουθενά που δεν έχει γονείς, φίλους, τίποτα και δεν, πώς να μαζέψει προσωπικό, πώς να μαζέψει πελατολόγιο.
Τη γλώσσα την ήξερες.
Τη γλώσσα την ήξερα γιατί είχα σπουδάσει στη Βουλγαρία. Οπότε,
οπότε ήσουν να.
Με τη γλώσσα ήμουν μια χαρά. Το θέμα είναι, με το χώρο ήμουν μια χαρά, με τη γλώσσα ήμουν μια χαρά. Όμως ήταν πώς θα μαζέψω τον κόσμο απ' έξω να μπουν μέσα στο φυσικοθεραπευτήριο. Φαντάσου, δηλαδή, τον πρώτο μήνα νομίζω ότι δεν μπήκε κανένας. Το δεύτερο μήνα μπήκαν ένα ή δύο άτομα. Και αυτοί είναι γνωστοί που πάμε να βοηθήσουμε το παιδί, τον Έλληνα. Θα σου πω ότι δειλά-δειλά ξεκίνησε το κομμάτι. Πιο πολύ να έχω κόσμο, πιο πολύ. Ξεκίνησα να έχω ομάδα να μην είμαι μόνος μου, άλλους φυσικοθεραπευτές να δουλεύουν μαζί μου. Και κάποια στιγμή, μετά από 3-4 χρόνια, ξεκίνησα να λένε υπάρχει ένας Έλληνας. Δηλαδή, το logo, το signature, άμα θέλεις, ήταν το υπάρχει ένας Έλληνας. Φυσικοθεραπευτής που βοηθάει, θεραπεύει κτλ. Με τον καιρό. Το υπάρχει ένας Έλληνας έγινε. Εγώ πάω στον Πάνο. Ποιος είναι ο Πάνος? Πώς δεν ξέρεις ποιος είναι ο Πάνος? Ο Πάνος είναι ένας Έλληνας φυσικοθεραπευτής. Και τώρα πια στα 9 χρόνια που έχω τις κλινικές, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί ο κόσμος δεν λέει πάω στον Πάνο ή πάω στον Έλληνα, πάω στο 8. Είναι μια ομάδα. Μαζί με μένα είμαστε σύνολο 10 άτομα που ασχολούμαστε και βοηθάμε τον κόσμο. Στην περίοδο της πανδημίας, για πολύ κόσμο, καταλαβαίνεις, ήταν full stress. Δεν ξέρανε τι να κάνουν, όλοι είχαν φοβηθεί. Δεν υπήρχε περίπτωση την περίοδο της πανδημίας να κάτσω στο κρεβάτι, στο σπίτι μου και να ασχοληθώ με τα TikTok, τα Facebook και να βλέπω ταινίες. Θέλω να σου πω ότι στην περίοδο του κορονοϊού έπρεπε να δω πώς μπορώ να εξελιχθώ παραπάνω.
Που εσένα θεωρητικά θα σε επηρεάζει η περίοδος γιατί δεν θα μπορούσες να δεχτείς επισκέπτες ή μπορούσες αλλά με ραντεβού.
Έκλεισα για πάρα πολύ λίγο.
Okay.
Γιατί έγινε το lockdown. Μετά όμως, επειδή ο κόσμος στο σπίτι είχε πόνο. Οπότε το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να έρθει να κάνει φυσικοθεραπείες. Γιατί παντού όλοι πονούσαν στον αυχένα, στη μέση, είχαν προβλήματα. Κάποια χειρουργία που δεν μπορούσαν να γίνουν. Γιατί σκέψου, έπρεπε να γίνουν κάποια χειρουργία που την περίοδο του κορονοϊού δεν μπορούσε ο κόσμος να κάνει τα χειρουργία. Γιατί ήταν στο νοσοκομείο όλοι με κορονοϊό. Οπότε ερχόταν ο κόσμος και μου έλεγε: Πάνω, εγώ πρέπει να χειρουργηθώ. Πρέπει να χειρουργήσω το γόνατό μου σε 2-3 μήνες ή δεν ξέρω πότε. Κάνε μου κάτι να μου μειώσει τον πόνο μέχρι να χειρουργηθώ. Την περίοδο της πανδημίας, θέλω να σου πω ότι είχα μια αύξηση 30-40%. Και την περίοδο της πανδημίας αποφάσισα να κάνω δεύτερο location. Οπότε εκεί που όλοι ήταν στο σπίτι, τι κάνεις με πατάτες και μαγειρεύανε, γιατί ήταν αυτό το. αυτό το tip. Ο καθένας ήθελε να μαγειρέψει κάτι, όποιος ήξερε να κάνει κέικ το έκανε, όποιος δεν ήξερε μάθαινε. Οπότε στην περίοδο εκείνη έβαλα κάτω τα χαρτιά, αρχιτέκτονες, δάνειο, τράπεζες και αποφάσισα να πάρω το μεγάλο ρίσκο το να κάνω μια δεύτερη κλινική.
Okay. Τη δεύτερη κλινική την έκανες?
Πάλι στη Σόφια. Από τη στιγμή που λες ότι έχω πελατολόγιο, με ξέρουν ο Έλληνας που υπάρχει, ο Πάνος, λες από τη στιγμή που υπάρχει από πίσω και κόσμος και ομάδα και όλοι μαζί, λες εκεί θα τη συνεχίσω.
Και γιατί λέω καλά αγορά κάπως καλύτερα, που βάζει πολύ καλύτερα.
Τότε. Απλώς ξεπιώνει το θέμα ότι πολλοίς κόσμος νομίζει ότι Βουλγαρία γιατί εκεί, αυτό είναι το πράγμα που με ρωτάνε όλοι, ναι. Γιατί στη Βουλγαρία. Θέλω να σου πω ότι όταν πραγματικά έχεις μια καλή ιδέα ή μια οποιαδήποτε ιδέα μπορεί να πετύχεις οπουδήποτε κι αν είσαι. Αν πραγματικά θέλεις και αγαπάς αυτό που κάνεις. Πάνω απ' όλα πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Αν δεν το αγαπάς δεν θα πετύχεις ποτέ. Γιατί ξέρεις, αν εγώ κάθε μέρα κοιτάω το ρολόι μου τι ώρα είναι, α, σήμερα δεν βαριέσαι, άστο. Άντε να φύγω, να πάω να ξεκουραστώ λίγο. Αν στο μυαλό μου έχω ένα συγκεκριμένο ωράριο, ένα συγκεκριμένο χρόνο και δεν κοιτάω πώς να εξελιχθώ, ειλικρινά δεν θα πετύχω σε αυτό που κάνω και πάντα θα μου φταίνε γύρω μου. Έτσι δεν είναι.
Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι εκεί πέρα που όλος ο κόσμος και όλοι οι επιχειρηματίες φοβόντουσαν, ήταν σε στάση άμυνας, ήταν επιφυλακτική. Εσύ πήγες all-in και ουσιαστικά μπήκες σε mood επίθεσης.
Ναι,
σκέψου.
Οπότε
αυτό εν τέλει. Εκ του αποτελέσματος σου βγήκε λογικά.
Αν όμως δεν το έκανα, θα είχα όλο το ψυχολογικό για την υπόλοιπη ζωή μου να λέω γιατί δεν το έκανα. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, είναι πιο ωραίο να πάρεις το ρίσκο και να πεις πήρα το ρίσκο, το προσπάθησα, αλλά δεν έτυχε. Όμως, ποιο είναι το πιο σημαντικό. Όταν θα αποτύχεις, έχεις μάθει πάρα πολλά πράγματα. Είτε αποτυχαίνεις, είτε κερδίζεις, οτιδήποτε και αν κάνεις, μαθαίνεις. Εμένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα το να μπω στη διαδικασία να το κάνω, από το να μπω στη διαδικασία να πω, ξέρεις κάτι, στα 50 μου, σε 60 μου, τότε μου ήρθε με μια ευκαιρία. Στην Ελλάδα, στην αρχαία αγορά, υπήρχε μια γυναίκα που λέγαμε ότι ήταν ευκαιρία. Αυτή η γυναίκα δεν είχε πουθενά μαλλιά, είχε μόνο μπροστά. Και τη ρωτάγανε όλοι, πώς λέγεσαι, ευκαιρία. Ευκαιρία. Γιατί δεν έχεις πουθενά μαλλιά και έχεις μόνο μπροστά? Γιατί εγώ περνάω και προσπερνάω τον κόσμο. Όποιος μπορεί να με καταλάβει, θα πρέπει να με τραβήξει από τα μαλλιά. Κάθε ένας μας έχει μια ευκαιρία δίπλα του. Είσαι έτοιμος να την πάρεις και να την αρπάξεις από τα μαλλιά? Είσαι έτοιμος? Αν είσαι έτοιμος, πρέπει να μπεις στη διαδικασία της αντίληψης. Το βλέπω και κοιτάω. Όλος ο κόσμος βλέπει. Ποιος πραγματικά κοιτάει όμως? Έχει μεγάλη διαφορά με το βλέπω και κοιτάω. Πρέπει να μπει στη διαδικασία και να αρπάξει την ευκαιρία σου.
Και πρέπει να μπορεί να αναλάβει και το ρίσκο. Γιατί από μόνο σου είπε ότι ανέλαβε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Το να πάρει δάνειο, να χτίσει μια νέα κλινική.
Ήξερε όμω ότι έχω καλή ποιότητα, έχω καλή ομάδα, έχω μηχανήματα, έχω το χώρο. Καταλαβαίνει ότι λε, παίρνω το ρίσκο, αλλά λε μαζί με το ρίσκο, τα πόδια μου είναι πολύ σταθερά στο επόμενο βήμα.
Ήταν calculated risk. Δηλαδή ήταν. Όχι απλά ξυπνά ένα πρωί και λέω ας πάρω δάνειο, ξέρω εγώ. Ήταν όλα υπολογισμένα.
Να σου πω κάτι όμως. Είναι όλα υπολογισμένα, αλλά είναι το πιο σημαντικό ποιο. Το ότι τελείωσα το σχολείο, σπούδαζα φυσικοθεραπεία, ανοίγω κλινική και δεν ξέρω καθόλου τι σημαίνει ΦΠΑ. Δεν μου έχει μάθει κανένας να μπω στη διαδικασία τι είναι ένα business plan. Γιατί εσείς πήγατε στο πανεπιστήμιο και τα μάθατε αυτά. Και τα μοιράζετε με τον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κάτι μάθατε.
Είναι πολύ σημαντικό. Όμως σκέψου ότι για ποιο λόγο εγώ σαν φυσικοθεραπευτής ή ο άλλος που είναι μπακάλης ή ο άλλος που κάνει ένα διαφορετικό επάγγελμα, για ποιο λόγο εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε πάει στο δικό σας το πανεπιστήμιο, να μην έχουμε τη γνώση αυτή για να κάνουμε business. Όλα είναι κομμάτι business. Και όλοι πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να πούμε, ξέρεις κάτι, ωραία, είμαι φυσικοθεραπευτής. Ένα δεύτερο κομμάτι και δεύτερη γνώση είναι το κομμάτι της business. Το ότι είμαι φυσικοθεραπευτής, γνωρίζω τα οστά, το νεύρο και τι γίνεται στα θεραπεία, είναι ένα άλλο κομμάτι. Πόσοι φυσικοθεραπευτές υπάρχουν που κάνουν business, πόσοι φυσικοθεραπευτές είναι που κάνουν μόνο θεραπεία.
Αυτό το κομμάτι με τους καλούς επαγγελματίες είναι και από τους μεγαλύτερους λόγους που κάποιος μπορεί να μην πετύχει ποτέ επιχειρηματικά. Μπορεί να είναι 10 στα 10 επαγγελματίες. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε υπηρεσία αυτή. Μπορεί να είναι top δικηγόρος, top οδοντίατρος, top οποιοσδήποτε γιατρός. Αλλά δεν αρκεί αυτό μόνο αν θες να το δεις όντως επιχειρηματικά. Το ότι θα έχεις καλό αποτέλεσμα στον πελάτη σου δεν σου εγγυάται ότι θα φτιάξεις μια επιχείρηση η οποία θα πετύχει, θα αναπτυχθεί. Και αυτό πολλοί δεν το καταλαβαίνουν όταν είναι καλοί στο επαγγελμά τους. Οπότε λένε θα φτιάξω ένα μαγαζί, θα ανοίξω ένα μαγαζί στη γειτονιά μου. Αισθητικός μπορεί να είναι κάποιος. Απλά θα έρχεται κόσμο μετά γιατί είμαι καλός.
Πάρα πολύ ωραία. Αλλά θα σου πω εγώ ότι μπαίνει στη διαδικασία του να πει: εγώ θέλω να κάνω μια επιχείρηση, θέλω να κάνω μια business. Το να σηκωθεί από τον καναπέ και να το κάνει έχει τεράστια διαφορά.
Σίγουρα. Και είναι το πρώτο step κιόλα.
Ξεκινάμε. Το πρώτο step είναι αυτό. Το δεύτερο, ξέρει ποιο είναι που ο κόσμο έχει? Το φοβάται. Φοβάται το να μην προσπαθεί. Φοβάται το να μην πετύχει. Φοβάται την αποτυχία. Φοβάται. Για ποιο λόγο φοβάται? Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να σηκωθεί από τον καναπέ και πίζεψέ με. Είναι πολύ ωραίο και έχει το ωραίο καναπέ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο καναπές είναι πάρα πολύ ωραίος, όμως πρέπει να σηκωθεί. Σηκώνεσαι και λες ποιος είναι ο στόχος, τι θέλω να κάνω και τι αγαπώ. Γιατί αυτό που ζητάγαμε και πριν, startup υπάρχουν. Και τι λένε, πενταετία, πουλάω 5-10 εκατομμύρια, γεια σας. Υπάρχει ένα feeling μέσα, υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει κάτι σε αυτό? Εγώ μιλάμε. Μπράβο. Εμένα όλη μου η συνοικογένεια, όλο το οικογενειακό μου περιβάλλον, η μαμά μου, ο αδερφός μου, όλοι είναι γιατροί, οδοντίατροι, όλο αυτό το κομμάτι. Εγώ αποφάσισα από πάρα πολύ μικρή ηλικία και είπα ότι θέλω να γίνω φυσικοθεραπευτής. Μα έτοιμο γιατρείο, η μαμά έχει οδοντογιατρείο. Για ποιο λόγο, δηλαδή μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία? Πρέπει να κάνεις αυτό που αγαπάς. Και αυτό που μου είπανε όταν ξεκίνησα ήταν ότι ξέρεις κάτι, αυτό που έχεις αποφασίσει δεν έχει λεφτά. Σκέψου του, φυσικοθεραπεία. Γράψε στο Google επιτυχημένο φυσικοθεραπευτή. Τίποτα, είναι κενό. Δεν βγαίνει κάτι.
Κακό αισιό.
Πρέπει να δει το δικό μου αισιό. Θα σου πω όμως ότι αν μπει στη διαδικασία να πει ότι στο Google εγώ θέλω να γράψω επιτυχημένο φυσικοθεραπευτή, δεν υπάρχει κάτι. Και όλοι μου λέγανε, μπαίνει σε ένα επάγγελμα που δεν έχει λεφτά.
Και έχει και ανταγωνισμό κιόλα.
Ναι, και ποτέ δεν θα έχει λεφτά. Όμως εγώ σκέφτηκα το πρέπει να μπω στη διαδικασία τι, να δω μαζί με τη φυσικοθεραπεία πώς μπορώ να κάνω το κομμάτι business, που είναι και ξαναλέω κάτι τελείως διαφορετικό. Όλοι νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι το κομμάτι της θεραπείας και είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι του business, κάνω business.
Πάνω, πώς πήγες από το πρώτο μήνα που είχες 0 πελάτες στο να έχεις σήμερα 2 κλινικές και εκατοντάδες πελάτες κάθε μήνα να μπαίνουν και να βγαίνουν?
Καταρχάς θα σου πω ότι η διαφορά και το project από την πρώτη μέρα ήταν πώς μπορώ να κάνω κάτι πάρα πολύ lux σε κάτι που δεν είναι lux. Άρα αποφάσισα να φτιάξω κλινικές και φυσικοθεραπεία που να είναι private, να είναι για ένα άτομο, να μην είναι σε ένα χώρο 15 άτομοι, ένας μπαίνει, ένας βγαίνει. Το έκανα καθαρά να είναι με τέτοιο τρόπο που άλλος να μπαίνει μέσα και να καταλαβαίνει μόνο από την πόρτα, μόνο από τη μυρωδιά, μόνο από την αίσθηση ότι έχει έρθει κάτι σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, κάτι πολύ ανώτερο από αυτό που υπάρχει. Και όλοι μου λέγανε γιατί στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία θα σου πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου που έχει πάρα πολλά λεφτά. Οπότε εγώ είπα το target group που θα κάνω θα είναι αυτό το συγκεκριμένο group. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με τους 20-30-50 χιλιάδες ανθρώπους που έχουν λεφτά. Οι υπόλοιποι δεν με ενδιαφέρουν, δεν θα ασχοληθώ με τα ταμεία, δεν θα ασχοληθώ με αυτά. Θα είναι όλα χωρίς ταμεία. Θα είναι ποιότητα και service το καλύτερο. Και δειλά-δειλά αυτό έγινε. Στο μεταξύ ερχόντουσαν πάρα πολλοί και έρχονται πολλοί επώνυμοι σε μένα. Οπότε ήταν να κάνουμε διαφημίσεις, φωτογραφίσεις, βίντεο και να είμαστε όλοι μαζί. Απ' την άλλη, είχαν να με καλούν στα βουλγάρικα, στα podcast, σε κανάλι, στην τηλεόραση να μιλάω για βάση τον πόνο. Είναι πάρα πολλά κομμάτια που είναι μαζεμένα. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι η επιτυχία έρχεται μόνο από ένα πράγμα. Η επιτυχία...
Έκανες πολλά σωστά πράγματα μαζί.
Δεν ξέρω αν σωστά ή λάθος. Είναι πολλά. Διαφορετικά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι λάθος ή είναι σωστά. Αυτό θα το κρίνει τέλος της ημέρας, θα μου πεις, μετά από χρόνια. Τώρα, αυτή τη στιγμή που πάμε και δουλεύω, ναι, πιστεύω ότι είναι σωστό όλο αυτό που έχω κάνει. Όμως είναι διαφορετικά τα κομμάτια. Θα σου πω ότι για μένα το κλειδί σε όλο αυτό είναι ότι αγαπάω πραγματικά αυτό που κάνω και πιστεύω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα. Η σκληρή δουλειά εγώ θα σου βάλω ότι είναι το δεύτερο, ότι πρέπει πραγματικά να δουλέψεις σκληρά. Δεν μπορεί να δουλέψεις για 2 και 3 ώρες και νομίζω ότι θα έχεις επιτυχία. Το τρίτο για μένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το να μην μπεις στη διαδικασία το να κλέψεις μια ιδέα που υπάρχει ήδη. Ο κόσμος τι λέει, ξέρεις κάτι, ό,τι κάνει ο άλλος φυσικοθεραπεία, ωραία, κάτσε να δω και έχει τύχει αυτό το κομμάτι. Μου έχουν έρθει άτομα 60-70 χρονών μέσα στις κλινικές μου, θέλανε να με γνωρίζουν και μου λένε να σου πω κάτι, εμείς θα είμαστε οι καινούργιοι σου ανταγωνιστές. Λέω τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Και τι θέλει να κάνω? Θέλουν να δουν το χώρο, θέλουν να τσεκάρουν το τι κάνω, θέλουν να ελέγξουν και να πάρουν αυτό το feeling, αυτή τη μυρωδιά. Εγώ εννοείται, τους είπα να είστε καλά. Κάντε τα δικά σας, μπορείτε να φύγετε. Την ώρα που τους έδιωχνα, τους λέω να σας πω κάτι. Πρέπει να θυμάστε κάτι από μένα. Πάντα να κάνετε τα πράγματα δικά σας. Όταν μπαίνετε στη διαδικασία του να κλέψετε κάποια πράγματα, πάντα θα είστε στο νούμερο 2. Ποτέ δεν θα είστε στην πρώτη θέση. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αν πραγματικά θες να κάνεις κάτι, πρέπει να είναι δικιά σου ιδέα. Αυτό που συζητάμε είναι ότι όλοι παίρνουμε ιδέες. Παίρνουμε ιδέες. Το copy-paste δεν θα έχει εξέλιξη και δεν θα μπορεί για πολύ καιρό να κρατηθεί αυτή η εξέλιξη. Θα μου πεις ότι εγώ κοιτάω στην Αμερική αυτή τη στιγμή τι γίνεται, κοιτάω τα μηχανήματα να είναι τα καλύτερα, να είναι από τη Γερμανία, έχω μια ωραία ιδέα ότι θέλω να είναι private, να είναι ιδιωτικό, θέλω να... Όλες οι ιδέες που έχω από κάπου έρχονται, εννοείται. Όμως το σύνολο είναι η στάμπα του πάνω και είναι η στάμπα του 8. Λες, εγώ θέλω να ξεχωρίσω πολλούς τους άλλους. Είναι δικό μου. Κανένας δεν μπορεί να μου το πάρει.
Πώς διαφορετικά πιστεύεις θα ήταν τα πράγματα αν είσαι ξεκινήσει στην Αθήνα, για παράδειγμα, ή αντί για Σόφια, αλλά θα ήθελα πιο πολύ να μάθω το γύρω-γύρω και από φορολογική άποψη και από άποψη νοοτροπίας, π.χ. αυτό που είπαμε για την αποτυχία, από άποψη πελατείας, τα πάντα.
Θα σου πω ότι καταρχάς αν μιλήσουμε για εφορία και τιμές και τα λοιπά, έχει μεγάλη διαφορά το κομμάτι της Βουλγαρίας και το κομμάτι της Ελλάδος φορολογικά. Απ' την άλλη, όταν είσαι σε ένα ξένο κράτος, πάντα είσαι διαφορετικός. Σκέψου το λίγο ότι εγώ είμαι στη Βουλγαρία, μιλάω βουλγαρικά με με περίεργη προφορά γιατί είμαι Έλληνας. Έχω την ελληνική νοοτροπία που είναι τελείως διαφορετική. Οπότε μόνο και αυτό ότι είμαι τελείως διαφορετικός από όλους τους υπόλοιπους είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλουν να με καλέσουν, θέλουν να έρθουν επειδή είμαι διαφορετικός. Στην Ελλάδα θα σου πω ότι το κομμάτι της φυσικοθεραπείας είναι πολύ ανεβασμένο και πολύ υψηλό. Υπάρχουν πάρα πολύ, πολύ ωραίες και πολύ καλές κλινικές σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οπότε, αν εγώ εργόμουν στην Ελλάδα, δεν θα σου πω ότι θα είχα επιτυχία ή αποτυχία. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Θα σου πω όμως ότι ο ανταγωνισμός θα ήταν διαφορετικός. Θα ήμουν μπορεί άλλος ένας στους καλούς φυσικοθεραπευτές της χώρας. Okay. Όμως έχω ένα στόχο και μελλοντικά θέλω να κάνω μια κλινική στην Αθήνα. Δηλαδή έχω το σκεπτικό ότι μελλοντικά πιστεύω ότι θέλω να γυρίσω πίσω. Δηλαδή ο κύκλος μου πιστεύω ότι θα τελειώσει στην Αθήνα.
Okay. Και από άποψη νοοτροπίας αναφέραμε πριν ότι η αποτυχία εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι λίγο σαν στίγμα ότι αν αποτύχεις είναι κάτι κακό. Ισχύει το ίδιο στη Βουλγαρία ή το βλέπουν λίγο διαφορετικά?
Να σου πω την αλήθεια, οι Βούλγαροι έχουν την νοοτροπία το ότι ειλικρινά πρέπει το αφεντικό να είναι σε αυτή τη θέση που να έχει λεφτά και να μην δουλεύει. Έχουν την νοοτροπία ότι ξέρεις κάτι, τα λεφτά θα έρθουν μόνο και μόνο επειδή θα βάλω 5 άτομα να δουλέψουν. Δεν έχουν την νοοτροπία ότι το αφεντικό πρέπει να είναι το παράδειγμα και να δουλέψει πιο πολύ από όλους. Υπάρχει μεγάλη διαφορά το είμαι αφεντικό και είμαι leader. Εγώ προσπαθώ να είμαι leader στην ομάδα μου. Δεν θέλω να είμαι αφεντικό. Γιατί αν μπω στη διαδικασία να πω ότι είμαι αφεντικό. Εγώ θέλω να με αγαπάει η ομάδα μου. Εγώ θέλω να αγαπάω την ομάδα μου. Ξέρεις κάτι, και αυτό έγινε χθες. Στην κλινική μου ήρθαν λίγο σε αντιπαράθεση οι γραμματέες μου με μία από τις φυσικοθεραπεύτριές μου. Τις μάζεψα, το συζητήσαμε και τους λέω: ξέρετε κάτι, θα ανοίξω την πόρτα, θα φύγουμε. Όμως εγώ δεν θέλω να υπάρχει κάτι έξω από την πόρτα. Δεν θέλω να αιωρείται ένα άγχος, μία περίεργη αίσθηση. Ό,τι έχετε να πείτε, να το πούμε τώρα, να το φτιάξουμε όλοι μαζί, μπράβο, για να μπορούμε να έχουμε το επόμενο βήμα. Αν δεν μπορείς να φτιάξεις την ομάδα σου, αν δεν μπορείς να φτιάξεις πώς να εξελιχθούμε όλοι μαζί σε αυτό το κομμάτι, δεν θα έχεις επιτυχία. Είναι καθαρά αυτό. Στη Βουλγαρία νομίζουν τα αφεντικά ότι έβαλα 5, θα πάω μια διακοπή στις Μαλδίβες, θα μου στείλουν τα λεφτά και όλα μια χαρά. Εντάξει, δεν έγινε κάτι. Φαντάζομαι ότι είμαι 12 ώρες στις κλινικές. Για να μπορώ να δουλεύω, για να μπορώ να δω ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Και πάντα πρέπει να υπάρχει το επόμενο βήμα.
Πώς είναι η καθημερινότητά σου? Γιατί είπες ότι δουλεύεις 12 ώρες. Φαντάζομαι ότι αυτές τις 12 ώρες πρέπει και να κάνεις τις δουλειές του μάνατζερ, να διαχειριστείς τις κλινικές, αλλά και εσύ ο ίδιος δέχεσαι πελάτες και τους.
Τώρα ερχόμαστε στο μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω. Που αυτό πραγματικά είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ποιο. Πρέπει να βάλουμε το business κομμάτι ή το ρομαντισμό. Θα σου πω τι εννοώ. Στο κομμάτι του ρομαντισμού αγαπάω πραγματικά να θεραπεύω τον κόσμο. Οπότε όταν εγώ θεραπεύω τον κόσμο και όταν με παίρνουν τηλέφωνο και δεν ακυρώνω γιατί θέλω να τους βοηθήσω, εκείνη την ώρα όταν εγώ θα πρέπει να κάνω 10-12 άτομα την ημέρα, χάνω το κομμάτι της μεγάλης εξέλιξης. Αν εγώ θέλω πραγματικά από 2 κλινικές να κάνω 5 και να κάνω αλυσίδα 10-15, σου λέω ένα πράγμα, πρέπει να σταματήσω να κάνω θεραπείες. Πρέπει να σταματήσω να δέχομαι ασθενείς και θα πρέπει να είμαι με ένα κοστούμι και μια γραβάτα κάθε μέρα και να λέω, να μαθαίνω την ομάδα, να κάνω 8 training, να τους μάθω τη δουλειά, να τους μάθω τι κάνει το 8, τι θέλω εγώ σαν πάνος από πίσω σαν manager, μπράβο, και να έχω το κομμάτι μόνο χαρτί και στυλό, μαθηματικά, στατιστική και εξέλιξη. Όμως θα σου πω ότι στα 9-10 χρόνια που κάνω αυτό το πράγμα, ειλικρινά θέλω να έχω λίγο balance. Θέλω να συνεχίσω να έχω ασθενείς. Δεν θέλω να σταματήσω να θεραπεύω τον κόσμο. Οπότε έρχομαι λίγο πιο πίσω στο κομμάτι της γρήγορης εξέλιξης. Με φοβίζει η γρήγορη εξέλιξη, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι, ξέρεις, όταν κάνεις μια κλινική την πρώτη, ειλικρινά είναι πολύ δύσκολο και θέλει χρόνο. Όταν κάνεις δεύτερη είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί πια έχεις τη γνώση της πρώτης κλινικής. Είναι σαν τα παιδιά, κάνεις το πρώτο παιδί, δεν ξέρεις, κλαίει, φωνάζει, πώς να κοιμηθεί, τι να κάνεις. Το δεύτερο, πια ξέρεις. Στο τρίτο βάζεις τα άλλα δύο να σου φυλάνε το παιδάκι, καταλαβές. Είναι το ίδιο πράγμα. Στη δεύτερη κλινική μου ήταν πολύ πιο εύκολο, γιατί είχα ήδη τη γνώση της πρώτης. Εγώ πιστεύω ότι για να πετύχεις πρέπει τα βήματα να είναι πολύ σταθερά και πιο αργά. Γιατί ξέρεις ότι αν πούμε ότι άνοιξε ένα καινούργιο εστιατόριο, γίνεται πανικός, όλοι πάμε, social media. Αν όμως πραγματικά δεν υπάρχουν ωραίες βάσεις, ό,τι και να γίνει, μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο, θα σταματήσει να πηγαίνει σε αυτό το εστιατόριο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή βλέπεις τα μεγάλα μπαμ πόσο γρήγορα γίνονται και τα μεγάλα μπαμ πόσο γρήγορα ξεφουσκώνουν. Έτσι δεν είναι?
Ειδικά σε τέτοια μέρη όπως είναι η εστίαση και τέτοιου είδους εταιρείες, μπορεί πραγματικά μέσα σε ένα χρόνο να καταρρεύσει κάτι, να ανέχεις κάτι άλλο. Ξέρεις, αλλάζουν αφημί, βγαίνουν με άλλο όνομα, πάνε αλλού. Αλλά εν τέλει υπάρχει πολύ αυτή η ανακύκλωση.
Ναι, απλώς ξέρεις κάτι, όταν ο άλλος έχει τα λεφτά μέσα σε μια εταιρεία, τι κάνει? Κάνει ανακύκλωση των χρημάτων του. Τι θέλω? Θέλω αυτά τα λεφτά να τα πάρω, να τα δώσω, να τα χάνω, και κάνει αυτή τη ροή συνέχεια. Όμως, πόσα λεφτά μέσα σε αυτό το πράγμα που κάνει στην καθημερινότητά του να πληρώσει το αμάξι του, τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, δεν ξέρω τι θα πληρώσει. Πότε μπαίνει στη διαδικασία να πει ότι εγώ θα πρέπει να κάνω ανακαίνιση, θα πρέπει να αγοράσω καινούργια πράγματα, θα πρέπει να έχω τη γνώση. Η γνώση συνέχεια εξελίσσεται. Είτε λέγεται τεχνολογία, είτε οτιδήποτε, υπάρχει εξέλιξη. Αν θέλει να μείνει πίσω, εννοείται. Θα μπει σε μια διαδικασία να πει στα 50 σου, θυμάσαι τότε που είχα ξεκινήσει, τι ωραία ήτανε. Ναι, το τώρα γίνεται όμως. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Εσείς πρέπει να σκεφτείτε ποιο είναι το επόμενο βήμα. Εγώ πρέπει να σκεφτώ ποιο είναι το επόμενο βήμα. Όλοι πρέπει να σκεφτούμε μετά από 3 χρόνια, μετά από 5 χρόνια, τι θέλουμε να κάνουμε, πού θέλουμε να είμαστε. Θέλουμε να είμαστε εδώ που είμαστε? Αν είσαστε πετυχημένοι και χαρούμενοι σε αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όμως είναι καθαρά καπιταλιστικό, με λίγα λόγια, το θέμα της εξέλιξης. Δεν είναι σημαντικό το πόσο χαλάς. Σημαντικό είναι το πόσο βγάζεις. Αυτά που βγάζεις, μπαίνεις στη διαδικασία να πεις εγώ θα οργανωθώ και θα μπω στη διαδικασία με αυτά τα λεφτά που βγάζω, θα κάνω και τον τρόπο ζωής που θέλω. Είτε λέγεται private η οικογένειά μου, είτε λέγεται στο business πόσα λεφτά θα χαλάσω στην business μου. Είναι πολύ σημαντικό το πόσα βγάζω, όχι το πόσα χαλάω. Και πρέπει να μπει στη διαδικασία να πεις ότι εγώ θα είμαι flexible στο κομμάτι πιο. Αν βγάλω λιγότερα, θα
μπορώ να προσαρμόσω τη ζωή και να μην καταρρεύσω ουσιαστικά.
Για μένα δεν υπάρχει κατάρρευση. Κατάρρευση υπάρχει στον κόσμο που πραγματικά φοβάται.
Κατάρρευση με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να έχει προσαρμόσει τη ζωή του να ζει με χ, και όταν θα έρθουν κάποιοι πρώτοι κακοί μήνες, να μην μπορεί να τα απεξέλθει στο να κάνει downgrade. Και να μπει σε...
Αυτό είναι το πιο περίεργο κομμάτι. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή.
Να μπει σε κακές επιλογές. Και όταν μπει σε κακές επιλογές, ενώ το κάνεις αυτό, μετά είναι πολύ πιθανό να καταρρεύσει το καράβι.
Είναι καθαρά σαν το καζίνο. Σου λέω ένα απλό παράδειγμα. Θα πούμε σήμερα ότι πάμε στο καζίνο. Ξεκινάμε όλοι και φεύγουμε να πάμε στο καζίνο. Συγγνώμη. Θέλουμε να πάμε όλοι μαζί στο καζίνο. Ωραία. Θα δείτε ότι υπάρχουν άτομα στο καζίνο. Έχετε πάει ποτέ στο καζίνο? Απλώς να ρωτήσω.
Όχι. Μόνο online.
Ωραία. Θα σας πω μια ιστορία. Αν πας στο καζίνο, υπάρχει κόσμος που σήμερα έβγαλε 50 ευρώ, κάθεται στο τραπέζι, παίζει τα 50 ευρώ και έχει αυτό το άγχος το τι θα γίνει. Φαντάσου, δουλεύεις όλη την ημέρα για να πας αυτά τα 50 ευρώ να τα παίξεις. Θα σου βάλω όμως και το αντίθετο. Εγώ θα πω, πού πάμε σήμερα? Πάμε μπουζούκια, πάμε μπουζούκια. Πάμε βόλτα, πάμε βόλτα. Πάμε σινέμα, πάμε. Δεν πάμε και ένα καζίνο? Πάμε και ένα καζίνο. Θέλετε να βάλουμε από 100 ευρώ καθένας μας να πάμε καζίνο? Για την πλάκα μας, να δούμε πώς είναι. Πάμε. Εμείς θα έχουμε άγχος? Όχι. Πάμε για την πλάκα μας? Πάμε. Ο άλλος που είναι δίπλα μας θα αρχίσει να βρίζει, να σταυροκοπιέται, Χριστέ μου, Παναγία μου, Θεέ μου, τι θα γίνει με αυτά τα 50. Γιατί αυτά τα 50 μπορεί να είναι η δόση του δανείου, μπορεί να είναι του παιδιού τα λεφτά που έχει πάρει για το σχολείο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εμείς θα κάνουμε την πλάκα μας, θα χάσουμε 100 και δεν έγινε τίποτα. Αντί να τα φάμε σαν μπουζούκι, αντί να πάμε δεξιά και αριστερά, θα πάμε στο καζίνο.
Τα αντιμετωπίζεις αυτά τα 100 διαφορετικά.
Τα ξέρεις ότι τα έχεις χάσει, ναι, και πας για την πλάκα σου. Πας απλώς να τζογάρεις και να παίξεις έτσι για πλάκα και να δεις πώς είναι η αίσθηση. Στο κομμάτι της business είναι ακριβώς το ίδιο. Όταν βλέπεις ότι πνίγεσαι, αντιμετωπίζεις τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όταν πας να παίξεις για την πλάκα σου και έχεις παραπάνω και έχεις κάνει από πίσω σου και έχεις το στόχο και έχεις τη γνώση και έχεις μαζέψει και έχεις δει και έχεις κάνει, το παιχνίδι είναι τελείως διαφορετικό. Άρα, πριν πας να παίξεις, πρέπει να αντιληφθείς τι παίχτης είσαι. Είσαι ο παίχτης με τα 50 που σου είπα πριν, ή είσαι ο παίχτης το έχω και να τα χάσω δεν έγινε κάτι. Καταλαβαίνεις να σου πω.
Που για να φτάσει στο σημείο που λες, πρέπει και αυτό να το έχει χτίσει.
Θέλει χρόνο όμως. Γιατί να σου πω κάτι, όλοι που ξεκινάνε μια business, μια εταιρεία, ξέρεις, θέλουν το γρήγορο χρήμα. Δηλαδή, παλιά τι λέγανε οι γονείς σου, οι γονείς μου. αργά, σταθερά, σιγά σιγά. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός.
Ακριβώς αυτή τη φράση, το η τελευταία.
Ναι, ναι, πότε. Έχει ο Θεός. Ωραία, έχει ο Θεός. Τώρα οι πιτσιρικάδες και η νέα γενιά σου λέει γρήγορα, πάμε, ό,τι γίνει.
Πώς θα βγάλω το εκατομμύριο.
Ένα εκατομμύριο.
Μπαμ.
Ναι. Μπαμ, στα γρήγορα. Ποτέ δεν μπαίνουν σε διαδικασία να πούνε αυτό που είχαμε εμείς οι πιο παλιοί. Καταλαβές. Είναι τελείως διαφορετικά. Όμως, εννοείται, αν ρωτήσεις κόσμο που είναι από 50-60 χρόνων και πάνω, αυτός είναι TikToker, είναι influencer, είναι YouTuber, θα γελάνε. Θα σου πει, πλάκα μας κάνεις αυτό, δεν είναι επαγγελματά.
Ναι.
Δεν έχει πάει στο πανεπιστήμιο. Εγώ θα σου πω ότι πραγματικά θα είναι μια μεγάλη αλλαγή. Όλο το κομμάτι που λέγεται παιδεία, όλο το κομμάτι που λέγεται πανεπιστήμιο, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Το ότι έχουμε βιβλιοθήκες με πάρα πολλά βιβλία μέσα αυτή τη στιγμή και τα έχουμε κρατήσει, εγώ θα σου πω ότι όλα αυτά τα βιβλία πρέπει να τα βγάλουμε έξω, να τα ξαναγράψουμε από την αρχή και να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που να πούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτά τα βιβλία υπάρχουν και 5 λάθη. Δεν μπορούμε να τα κρατάμε τα λάθη αυτά. Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Το ότι έχουμε κρατήσει κάποια παλιά πράγματα. Θέλει όμως ξεκαθάρισμα. Δεν είναι κρατάμε τα πάντα. Κρατάμε κάποια κομμάτια και κάποια που δεν μας αρέσουν ή κάποια που δεν μας αρμόζουν πια για το σήμερα. Αυτά πρέπει να τα ξαναγράψουμε. Δεν μπορούμε να μένουμε με παλιά στερεότυπα που μας έχουν μάθει και μας έχουν δημιουργήσει. Είτε λέγονται γονείς, είτε λέγεται σχολείο, είτε λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται γειτονιά, είτε λέγεται οτιδήποτε. Πρέπει να μπούμε στη διαδικασία των πραγματικά. Να σκεφτούμε τι πραγματικά θέλουμε να αλλάξουμε. Τι κάνεις πρακτική κάθε μέρα. Αυτό που κάνεις πρακτική, αυτό θα πετύχεις. Αν κάθε μέρα κάνεις πρακτική να κλέψεις, θα γίνεις ο καλύτερος. Αν κάθε μέρα κάνεις πρακτική το να είσαι αρνητικός, έλα για πες, πώς είσαι καλά. Ναι, καλά είμαι κι εγώ. Βλέπεις τον άλλο, πώς είσαι σήμερα. Πάνω κάτω. Πώς είσαι. Ας τα πούμε καλά. Δηλαδή, αν ξεκινάει έτσι η μέρα σου, τι να σου πω. Τι κάνεις πρακτική. Αυτό που κάνεις πρακτική, αυτό θα πετύχεις. Άρα δηλαδή, εγώ σε κομμάτι της φυσικοθεραπείας, αν κάνω πρακτική το κομμάτι της φυσικοθεραπείας, δεν θα γίνω καλύτερος. Δεν σου λέω ότι θα γίνω ο top, θα γίνω καλύτερος από αυτό που ήμουν όμως. Όπως και εσείς το δικό σου το κομμάτι, σας λέω ένα πρώτο παράδειγμα. Το πρώτο podcast που κάνατε πριν 4 χρόνια είναι το ίδιο με αυτό που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
Θα είναι ωραίο όποιο δεν το έχει δει να πάει.
Θέλω να πάει να δει. Θέλω να πάνε να δούνε το πρώτο podcast που κάνατε. Και αυτό ξέρει, λέγεται εξέλιξη, λέγεται γνώση, λέγεται εμπειρία. Που αυτά κανένας δεν μπορεί να σας τα πάρει. Αυτά είναι δικά σας και αυτά έχετε μάθει. Αυτά είναι τα χαρτιά σας και αυτή είναι η εμπειρία που έχετε αποκτήσει. Οπότε το οποιοδήποτε βήμα που δεν σας φοβίζει είναι αυτό που θα σας δώσει την επιτυχία.
Πώς μπορείς να συνδυάζεις παράλληλα, σίγουρα θες να γίνεις ο καλύτερος φυσικοθεραπευτής, αλλά παράλληλα θέλεις να γίνεις και ο καλύτερος επιχειρηματίας. Πώς μπορείς να τα συνδυάζεις αυτά τα δύο.
Θα σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι πώς μπορεί ένα κομμάτι να γίνει, πώς να σου το πω, σκέψου ότι η φυσικοθεραπεία τη σκέφτομαι σαν τη Louis Vuitton. Πώς μπορώ ένα πράγμα που δεν είναι Louis Vuitton, είναι φυσικοθεραπευτής, είναι ο άλλος φυσικοθεραπευτής. Δεν λέει ο άλλος φυσικοθεραπευτής, να κάτσε να του δώσουμε ένα μετάλλιο. Ωραία. Λέει ο άλλος είναι φυσικοθεραπευτής. Από τη στιγμή που λες, όμως ο κόσμος ξέρει, ο φυσικοθεραπευτής βοηθάει τον κόσμο, τον πόνο και όλα αυτά. Σκέφτομαι πώς μπορώ το κομμάτι που λέγεται φυσικοθεραπεία, πώς να το κάνω σε τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να είναι όλο το πακέτο πολύ ψηλό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πάμε να αγοράσουμε αμάξι. Πάμε αύριο το πρωί και αγοράζουμε αμάξι. Πάμε στην Toyota και λέμε: θέλω να αγοράσω αμάξι. Ωραία. Toyota από τις μεγαλύτερες εταιρείες, εντάξει. Λέμε: θέλουμε να αγοράσουμε αμάξι. Ποιο θέλουμε, το συγκεκριμένο αμάξι. Μπαίνουμε μέσα, ρωτάμε: πότε είναι η πρώτη δόση. Αν έχουμε δώρο το CD του Οικονομόπουλου, έχουμε αρωματικό δώρο. Εννοείται. Μπράβο. Μπορώ να κάνω test drive. Εννοείται. Και πότε αυτό το αμάξι θα μου έρθει. Αυτό το αμάξι, φίλτατε, θα έρθει σε 6 μήνες. Τέλεια. Πάρα πολύ. Η πρώτη δόση μετά από 2 χρόνια. Ακόμα καλύτερα. Θα τα έχω φάει σαν μπουζούκια μέχρι τα 2 χρόνια να έρθουν. Η πρώτη δόση, όλα μια χαρά. Μεγάλη επιτυχία η Toyota, έτσι δεν είναι. Ωραία. Μπαίνουμε στην διαδικασία. Να το αλλάξουμε λίγο. Φεύγω από εκεί και λέω: όχι, εγώ δεν θα πάω να πάρω Toyota, θα πάω να πάρω Porsche. Μπαίνω στην Porsche μέσα και δεν υπάρχει κανένας. Είναι μια κοπέλα, 10 ώρα το πρωί και μου λέει: καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θέλετε να κεράσω καφέ, ένα ποτήρι σαμπάνιας. Εννοείται όλοι 10 η ώρα το πρωί περιμένω από τη σαμπάνια. Δεν το συζητάμε. Και σου λέει η κοπέλα, τι θέλετε? Και απαντάς, 9-11, μαύρο χρώμα, πότε? Και η κοπέλα σου λέει ότι 9-11, τάδε του μηνός, τόσα λεφτά. Πάμε. Ωραία, ευχαριστώ, το θέλω. Το κλείνω. Μεγάλη επιτυχία μια εταιρεία ή Toyota παγκοσμίως, από τις μεγαλύτερες, και από την άλλη μεγάλη επιτυχία και η Porsche. Δεν μπορώ να πω ότι επειδή εγώ στην Porsche δεν μου κάνανε δώρο του Οικονομόπουλου, δεν μου πουλήσαν αρωματικό δώρο, δεν μου δώσαν τα λάστιχα ή δεν είδε και κανέναν άλλον εκτός από μένα, ότι δεν πάει καλά σαν εταιρεία, έτσι δεν είναι? Το κομμάτι σε μένα, αν έρθει στις κλινικές μου, θα δεις, δεν θα δεις παραπάνω από 3-4 άτομα. Θα πεις αυτός τώρα πώς βγάζει τα έξοδα του. Θα σου πω όμως πραγματικά ότι την ημέρα μπαίνουν 60-70 άτομα τουλάχιστον. Για ποιο λόγο? Γιατί προσπαθώ να γίνω Porsche. Δεν είμαι, θέλω να γίνω. Θα μου πεις, η Toyota δεν είναι καλή? Είναι. Όμως, στο δικό μου όραμα, αν θέλεις, και ο δικός μου ο στόχος είναι πώς μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Προσπαθώ κάθε φορά να το εξελίσσω όσο γίνεται περισσότερο.
Το οποίο είναι καθαρά και θέμα positioning. Δηλαδή, δεν είναι ότι, όπως είπες, και οι δύο εταιρείες επιτυχημένες, άλλο το positioning και το κοινό που στοχεύει η μία, άλλο το positioning της άλλης.
Πετυχημένες και οι δύο. Όμως, πρέπει να μπεις στη διαδικασία να πεις. Πού εσύ πραγματικά πρέπει να εντάξεις τον εαυτό σου? Σε ποια εταιρεία από τις δύο? Να έχεις το γνώθεις αυτόν όμως. Να μπεις στη διαδικασία να πεις ότι εγώ ξέρεις κάτι, μπαίνω σε αυτήν την εταιρεία, θα είμαι εκεί και θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Σε πολύ κόσμο του αρέσει η ιδέα του να είναι στην Porsche. Μπορείς να την οδηγήσεις. Βλέπεις τι γίνεται με καταστροφές, πεθαίνουνε. Για ποιο λόγο? Γιατί σου λέει ο άλλος ότι οδηγώ, ναι, μια χαρά. Μπαίνει όμως, ναι, θα πεις, θέλω να οδηγήσω αυτό το αμάξι. Τι γνώση έχω για να έχω αυτό το αμάξι, τι θέλω να αποκτήσω, τι μπορώ να κάνω και πού βρίσκομαι, ποιο είναι το όριό μου. Κάθε ένας πρέπει να αντιληφθεί τη βαθμίδα του. Δεν είναι μόνο να πεις ότι εγώ θέλω μια Porsche, έτσι δεν είναι?
Οπότε εσύ πώς μπόρεσες να χτίσεις ουσιαστικά από το μηδέν μια τόσο premium υπηρεσία που από ό,τι μας έχεις πει κιόλας έχεις και για τα βουλγαρικά και για τα ελληνικά δεδομένα ένα πελατολόγιο πάρα πολύ υψηλό?
Όλοι θέλουν να νιώθουν μοναδικοί. Και όχι μόνο νιώθουν, όλοι είναι μοναδικοί, κάθε άνθρωπος. Για μένα υπάρχει, αν βγάλεις το κομμάτι των τιμών, ο τιμοκατάλογος που υπάρχει, για όλους είναι το ίδιο σέρβις. Από την ώρα που θα μπουν μέσα, θα μπουν, είναι θεραπεία 5 ώρα, εγώ 5 ώρα είμαι πάντα στην πόρτα τους, περιμένω με το χαμόγελό μου, παίρνω τον μπουφάν και ξεκινάμε τη θεραπεία. Πάντα 6 παρά 10 παράδειγμα θα τελειώσουμε, 6 παρά 5 θα πληρώσει, γιατί 6 ώρα θα έρθει ο επόμενος. Οπότε, είτε λέγεται υπουργός, είτε λέγεται τραγουδιστής, είτε λέγεται υπάλληλος, όλοι είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο σέρβις, δεν κοιτάω τα ρούχα, πόσα λεφτά έχει, πόσο γνωστός είναι. Το σέρβις είναι το ίδιο, θα πάρει το ίδιο σέρβις έτσι όπως πρέπει. Άρα ο κόσμος σου λέει, από τη στιγμή που εμένα βλέπει ότι, σου λέω ένα παράδειγμα, ότι έχω το μαζονάκι και την επόμενη ώρα υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν τον ξέρει κανένας, αλλά το σέρβις είναι το ίδιο και βγάζεις και τον πόνο, δεν πονάει, νιώθει καλύτερα, αυτό σιγά σιγά εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Ο κόσμος θέλει να, πρέπει να μην πονάει, γι' αυτό έρχεται σε μένα. Εγώ θα σου πω, μια επιτυχία σε ένα κομμάτι πόνου είναι πρέπει να έχεις την καλύτερη τεχνολογία, γιατί πια είναι όλα τεχνολογία και το αντιλαμβάνεστε, έχουμε μικρόφωνα, έχουμε φώτα, έχουμε 15 κάμερες, όλα αυτά είναι τεχνολογία. Φανταστείτε πριν 10 χρόνια πώς ήμασταν, σκέψου, αυτή τη στιγμή λες, πέθανε, πόσο χρονών, 70, νεότατος. Πια λες, 70 χρονών, άλλος είναι νέος. Έχουμε φτάσει στο κομμάτι του να έχεις καρκίνο, του να έχεις 5 μεταστάσεις και να ζεις μια χαρά. Έχουμε φτάσει στο έχω καρδιά, παίρνω ένα χαπάκι, ζω μια χαρά. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο και έχουμε μπει στη διαδικασία να λέμε 70-80 χρονών, μια χαρά. Δεν έχουμε αυτή τη γιαγιά που είχαμε στα μάτια μας που γέρασε. Βλέπεις τώρα μια γυναίκα 60-70 χρονών και λες νεότατη, τι ωραία, τι φινετσάτη. Θα μου πεις, τώρα πια έχουμε και τα πλαστικά, έχουμε εδώ και τα πρόσωπα και τις αλλαγές και όλα αυτά. Εννοείται. Όμως, έχουμε μπει στη διαδικασία της τεχνολογίας. Για μένα η τεχνολογία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί η φυσικοθεραπεία, ένα μεγάλο κομμάτι είναι η τεχνολογία, τα μηχανήματα. Και θα σου πω γιατί. Ξέρεις τι κερδίζεις με τα μηχανήματα? Χρόνο. Μπορώ να σε κάνω καλά και χωρίς μηχανήματα. Όμως, με τα μηχανήματα και με συνδυαστική παλιά θεραπεία όπως είναι τα trigger points, όπως είναι ο βελονισμός, όπως είναι το μασάζ, όπως είναι όλα αυτά, γιατί το μηχάνημα κάνει τη δουλειά του, απλώς το μηχάνημα δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά που έχεις εσύ, ο καθένας. Αυτό μπορώ εγώ να το καταλάβω μόνο με τα χέρια μου. Η συνδυαστική θεραπεία με βοηθάει στο να φύγει ο πόνος πολύ πιο γρήγορα. Φαντάζομαι ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μια μαγνητική. Πας στον ορθοπαιδικό, κάνεις μια μαγνητική και βλέπω πώς είσαι μέσα σου χωρίς κανένα να σε έχω ακουμπήσει. Φαντάζομαι πόσο έχει εξελιχθεί αυτή η τεχνολογία. Δεν ξέρω πώς είσαι, δεν ξέρω τι γίνεται και με μια ακτινογραφία βλέπω πώς είσαι. Πολύ σημαντικό. Τεχνολογία είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή. Και θα δείτε ότι θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε ποια είναι τα 10 επαγγέλματα μελλοντικά που θα έχουν και έχουν μεγάλη αύξηση? Στο νούμερο 6 ξέρετε ποιο είναι? Είναι η φυσικοθεραπεία. Στο νούμερο 1, 2 και 3 είναι τα επαγγέλματα που έχουν σχέση πιο τεχνολογία και GDPR. Γιατί αυτή τη στιγμή ο καθένας γράφει ό,τι θέλει οπουδήποτε. Θα θυμάστε, σε 10 χρόνια από τώρα θα λέμε, θυμάσαι τότε τι έγραφε ο άλλος και θυμάσαι που τον κράζανε και λέγανε και τίποτα. Αυτά θα εξαφανιστούν. Το GDPR είναι όλα GDPR, αυξάνεται όλο και περισσότερο. Τα πρώτα 3 επαγγέλματα έχουν σχέση με το GDPR και την τεχνολογία. Το νούμερο 4-5 είναι τα hospice και ό,τι είναι σχέση με τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που θα μένουνε. Ποιος θα τους βοηθάει, οι νοσοκόμες, είναι στο κομμάτι νούμερο 5 αν δεν κάνω λάθος, η ιατρική και η φυσικοθεραπεία. Αυτά είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Οι αρχιτέκτονες, η πολιτική μηχανική, λέγει άλλη, σπούδασε τι, φιλολογία, φιλοσοφία, σπούδασε άλλη μαθηματικό, σπούδασε ο άλλος αρχιτέκτονας. Όλα αυτά βλέπεις πια ότι λέγαμε παλιά, είναι αρχιτέκτονας. Τώρα πια εγώ θα σου πω ότι η δεύτερη κλινική που έκανα δεν μου έκανε αρχιτέκτονας, μου έκανε designer. Τελείως διαφορετικό. Είναι ένα κομπιούτερ που σου λέει θα γίνει έτσι, έτσι, έτσι και τελείωσε. Αλλάζουν τα πράγματα. Το θέμα είναι πρέπει να μπει στη διαδικασία των έσω μέρος της αλλαγής.
Βέβαια, με προβλημάτισε το ότι η φυσικοθεραπεία θα είναι στο νούμερο 6, γιατί σημαίνω θα πονάμε όλοι.
Θέλω να σου πω ότι ο κόσμος, τι γίνεται, παίρνει τώρα πια λάθος στάση και λάθος θέση σώματος. Σου λέω ένα απλό παράδειγμα. Παίρνεις το κινητό το καινούριο και έχεις μάθει από πριν πότε θα βγει, πόσες κάμερες έχει, τι γίνεται, τα έχεις μάθει όλα. Σου έχει πει ποτέ όμως σε αυτό το κουτί που αγοράζεις πώς και ποια είναι η πραγματική, ποια είναι η στάση σώματος? Ούτε καν.
Κανείς δεν το λέει αυτό.
Κανείς δεν το λέει αυτό. Ξέρεις όμως ότι όταν εγώ κάνω το κεφάλι μου κάτω κάθε φορά, εδώ στον αφιένα μου με βαραίνουν 27 κιλά. Όταν εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω όπως μιλάω μαζί σου, στον αφιένα μου με βαραίνουν 5 κιλά. Κάθε φορά δηλαδή που κάνω πάω προς τα κάτω, εγώ επιβαραίνω τον αφιένα μου με 22 κιλά παραπάνω. Άρα θα σου πω ότι το πρώτο κομμάτι είναι η στάση και θέση σώματος.
Και είμαστε έτσι όλη μέρα. Στα λάπτοπ, 10 ώρες την ημέρα μπροστά.
Φαντάζω ότι εσείς που είστε όλη μέρα στο κομπιούτερ και στο λάπτοπ, αυτό που κάνω και που λέω στους ασθενείς, παράδειγμα οι άντρες, όταν είναι στο κομπιούτερ, τι κάνουν, αν παρατηρήσετε, ανοίγουν τα πόδια τους και είναι και κάθονται εκεί πέρα και δουλεύουν. Αυτό είναι μια κλασική θέση και στάση σώματος. Θέλω να σας πω όμως για τις γυναίκες ποιο είναι το πιο ωραίο. Η στάση. Πρέπει να με ρωτήσετε ποια είναι η στάση της γυναίκας. Γιατί ακόμα είναι πιο ωραίο. Η γυναίκα, απ' την άλλη, της αρέσει να κλείνει τα πόδια της και να κάνει αυτό και να γράφει εκεί. Οπότε τη βλέπετε που κλείνει το σώμα της. Η γυναίκα από τη φύση της πρέπει να καλύψει το σώμα της. Πρέπει να κλείσει το σώμα της, γιατί φοβάται. Πρέπει να προστατέψει τα γενετικά της όργανα, το στήθος της και φοβάται. Απ' την άλλη, ο άντρας, από τη φύση του, θέλει να τα δείξει και να επιδεικνύει τα πάντα. Οπότε, παρατηρήστε ότι οι άντρες πάντα προσπαθούν να ανοίγουν το σώμα τους για να δείξουν τη δύναμη που έχουν στο στρατό. Αν παρατηρήσετε, όλοι τι κάνουν, το στήθος προς τα έξω. Είναι έτοιμοι για τη χώρα τους να πεθάνουν, να είναι στην πρώτη γραμμή. Παρατηρήστε τους πολιτικούς. Είναι στην πρώτη θέση να κάνουν αυτό. Δείτε το Master Chef, παράδειγμα, Ελλάδα. Φοβάμαι. Θα σου πω ότι ο καθένας μπαίνει στη διαδικασία να πει ότι θέλει να δείξει κάτι με το σώμα του. Οπότε αυτό το πράγμα με το σώμα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Γιατί ουσιαστικά παίρνει λάθος θέση σώματος. Το κάνει για κοινωνικούς, επικοινωνιακούς λόγους ή από συνήθεια.
Όλα είναι marketing. Πραγματικότητα... Όλα είναι γλώσσα του σώματος. Σκέψου το λίγο, γιατί εγώ, αν κάτσω αυτή τη στιγμή και κάνω έτσι, μπορεί να έχω βαρεθεί από αυτά που μου λες. Όμως θα μπω στη διαδικασία το να σου δείξω ότι εγώ πραγματικά σε σέβομαι, σε σκέφτομαι και προσπαθώ να αντιληφθώ αυτό που μου λες. Αν εγώ όμως κλείσω τα χέρια μου αυτή τη στιγμή, είναι ότι συγγνώμη, άσε με να κοιμηθώ λίγο, μη μου μιλάς άλλο, θέλω να πάω προς τα πίσω. Δεν με ενδιαφέρει αυτό που μου λες. Εγώ σας δείχνω αυτή τη στιγμή ότι δεν είμαι πάνω στην ομάδα μαζί σας. Εγώ αυτή τη στιγμή σας δείχνω ότι είμαι λίγο προς τα πίσω από εσάς. Οπότε σας δίνω χώρο. Είναι πολύ σημαντικό και ειλικρινά πίστεψέ με ότι είναι όλα καθαρά το πώς τι εικόνα θέλεις να έχεις. Θα σου πω ότι κάπνιζα και κάποια στιγμή αντιλήφθηκα ότι σαν φυσικοθεραπευτής δεν μπορώ να μην είμαι πρότυπο στους ασθενείς μου. Δεν μπορώ να καπνίζω, δεν μπορώ να έχω κιλά, δεν μπορώ να μην αθλούμαι, δεν μπορώ να μην προσέχω. Πώς μπορώ εγώ να πω σε εσάς μην καπνίζετε, μην τρώτε, μην γυμνάζεστε, να γυμνάζεστε, όταν εγώ μπαίνω στη διαδικασία του να μην κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να μπει ο άλλος και να μυρίζω, δεν μπορώ να μπει μέσα και να μην έχω γυμναστεί ποτέ στη ζωή μου. Πρέπει να είμαι πρότυπο πάνω στο επάγγελμα. Οπότε εσείς πρέπει να είστε πρότυπο για αυτούς που είναι πίσω ή μπροστά ή μαζί σας ή γύρω σας.
Και αυτό ισχύει και σε αυτό που είπες πριν με τον ηγέτη ουσιαστικά και τον μάνατζερ, ότι πρέπει ο ηγέτης να δείχνει το παράδειγμα. Δεν μπορεί να λέει στους άλλους κάνε κάτι και εν τέλει ο ίδιος να μην το κάνει.
Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και οι κανόνες, να θυμάστε ότι πρέπει να υπάρχουν με χαρτί και στυλό. Γιατί αν εγώ κάτσω μαζί σας και πούμε τους κανόνες, θα τους ξεχάσουμε. Εγώ θέλω να θυμάσαι ότι οι κανόνες είναι 10 και όταν κάποιος από τους κανόνες δεν τους τηρείς, θέλω να σου πω, στο νούμερο 3 είναι ο κανόνας. Για πήγαινε να το δεις λίγο. Τα θεωρητικά όλα χάνονται και όλα ξεχνούνται. Στα γραπτά είναι αυτό που μένει. Οπότε βεβαίως να είσαι ηγέτης, όμως πρέπει να έχεις τους κανόνες. Ο καθένας πρέπει να ξέρει το κομμάτι που πρέπει να δουλέψει και πρέπει να μάθει ποιος είναι ο κύκλος του. Όμως, εκτός από αυτό, πρέπει κάθε ένας που θέλει να κάνει στο κομμάτι business, θέλει να εξελιχθεί και θέλει να κάνει ή να δημιουργήσει μια εταιρεία, πρέπει να καταλάβει ότι όλα είναι κύκλοι. Πρέπει να ξεχωρίσει τους κύκλους. Υπάρχει ένας κύκλος που λέγεται οικογένεια, υπάρχει ένας κύκλος που λέγονται φίλοι, υπάρχει ένας κύκλος που λέγεται δουλειά, υπάρχει ένας κύκλος που λέγεται κοινωνικότητα. Υπάρχουν διάφοροι κύκλοι. Αυτοί οι κύκλοι δεν πρέπει να επηρεάζονται μεταξύ τους. Δεν μπορώ εγώ να βάλω τη μάνα μου και τον πατέρα μου να μου πούνε τι θα κάνω στην business. Δεν μπορώ εγώ την business να βάλω να μου πει τι θα κάνω με τους φίλους μου. Δεν μπορεί οι φίλοι μου να μου πούνε εγώ τι θα κάνω με τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Πρέπει να σκεφτείς ότι είναι διαφορετικοί κύκλοι. Και ξέρεις για ποιο λόγο? Γιατί αν χαλάσεις έναν κύκλο για οποιοδήποτε λόγο, να μην επηρεάσει τους άλλους κύκλους. Αν δηλαδή χαλάσει το κομμάτι της οικογένειας, να μην σου επηρεάσει τη δουλειά. Αν χαλάσει η δουλειά, να μην σου χαλάσει το κομμάτι της οικογένειας, το κομμάτι της φιλίας. Πρέπει να μπορείς να ξεχωρίσεις και να έχεις διαφορετικούς κύκλους. Και πάντα να έχεις αυτή την κόκκινη γραμμή. Πρέπει ο κάθε ένας να καταλάβει ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Κανένας δεν θα πρέπει να περάσει αυτή τη γραμμή.
Τώρα που είπες αυτό, με πας λίγο πίσω που είπες ότι στην οικογένειά σου δεν θέλανε να γίνεις φυσικοθεραπευτής, λέγανε ότι δεν θα έχει χρήματα.
Όχι, δεν θέλανε. Θα σου
πω απέτρεπαν ουσιαστικά.
Όμως. Όχι, με απέτρεπαν. Θα σου πω ότι δεν είχαν καταλάβει το πόσο εγώ το ήθελα, μάλλον. Δηλαδή, σαν τώρα να το γυρίσω, πάω χρόνια πίσω, θα σου πω ότι θυμάμαι, είχαν βγει πολλά δείγματα ότι μάλλον πρέπει να κάνω αυτό το επάγγελμα, απλώς δεν το είχαν πάρει χαμπάρι πολύ. Θέλω να σου πω ότι όλα μου τα ξαδέρφια, συγγενείς, ξαδέρφια, φίλοι γνωστοί, με βάζανε πονάω λίγο εδώ, έλα να με δεις. Και εγώ θυμάμαι ότι ήμουν 8, 10, 12 χρονών. Πολύ μικρή ηλικία. Παίζω πιάνο. Άρα, δηλαδή, έχω αυτό το feeling με τα δάχτυλα που θα μπορώ να κάνω να θεραπεύω. Θέλω να σου πω ότι είχα κάποια δείγματα από πάρα πολύ μικρή ηλικία και λέω ότι πολλοί γονείς θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Και είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι κάθε γονιός πρέπει να δει το ταλέντο του παιδιού και αυτό το ταλέντο που έχει κάθε παιδί, γιατί ο γονιός πραγματικά πιστεύει και ξέρει, βλέπει ποιο είναι το ταλέντο του κάθε παιδιού, αυτό πρέπει να εξελίξει. Αν πραγματικά αγαπάς το παιδί σου, πρέπει να έχεις και να εξελίσσεις το ταλέντο του. Σου λέω απλώς ένα παράδειγμα ότι όταν σπούδαζα στη Βουλγαρία, υπήρχε ένας φοιτητής που σπούδαζε αρχιτεκτονική. Ειλικρινά, το παιδί αυτό δεν ήθελε να γίνει αρχιτέκτονας. Ήθελε να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Και ξέρετε τι ήθελε να γίνει? Ήθελε να γίνει φορτηγατζής, να βάζει τραγούδια, πάολα, να οδηγάει 15-20 ώρες, μέρες ολόκληρες και να κάνει αυτό το πράγμα. Το πήρε το πτυχίο του της αρχιτεκτονικής, πήγε στους γονείς, εγώ είπε αυτό το πράγμα που θέλετε το έκανα, πάρτε το, εγώ από εδώ και πέρα είμαι φορτηγατζής. Τέλος. Αυτή τη στιγμή θα μου πεις έγινε φορτηγατζής, μπορείς να το μειώσεις. Εγώ θα σου πω ότι αγαπάει αυτό που κάνει και αυτή τη στιγμή είναι στην Αλάσκα και έχει πάρει ειδικό δίπλωμα οδήγησης για να οδηγάει μεγάλα φορτηγά πάνω σε πάγο. Φαντάσου πώς μπήκε στην εξέλιξη που εσύ και οι πίσω μπορεί να πούνε ο φορτηγατζής, ο αποτυχημένος που δεν έγινε αρχιτέκτονας. Άρα ποιο είναι πιο σημαντικό, το ότι δεν έγινε αρχιτέκτονας ή ότι φορτηγατζής?
Έτσι, και να βάλουμε και έναν άλλο παράγοντα εδώ, ότι πολλά επαγγέλματα είναι παρεξηγημένα. Γιατί πέρα ότι το άλλο μπορεί να του αρέσει, βγάζουν και χρήματα. Μπορεί να βγάζει περισσότερα ειδικά χρήματα από σένα.
Που, ναι. Ειδικά ο φορτηγατζή, αυτό που λε, 1000% περισσότερα από αρχιτέκτονα.
Και στι business υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Ναι.
Θα σου πω ότι όλα τα επαγγέλματα μπορεί να γίνουν business. Το θέμα είναι πραγματικά πρέπει να δει την οπτική γωνία και πρέπει να αντιληφθεί το πώ μπορεί να το κάνει business. Όλα τα επαγγέλματα είναι αυτά. Δεν υπάρχει ένα επάγγελμα για μένα που να σκεφτώ ότι δεν μπορεί να γίνει business. Αυτή τη στιγμή βλέπω και πιστεύω ότι όλα τα επαγγέλματα μπορεί να γίνουν business. Το όριο και το επίπεδο που θες να κάνεις στην business είναι διαφορετικό. Δηλαδή, εμένα με ρωτήσει αυτή τη στιγμή, έχω το πελατολόγιο να κάνω τρίτη κλινική. Το έχω. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο, ακόμα μία. Μπορώ. Θα μου πεις, οικονομικά ο κόσμος φοβάται το να πάρει δάνειο. Θα σου πω όμως ότι όταν εγώ πήρα το δάνειο, πήρα λουλούδια και ένα μπουκάλι σαμπάνια να πάω στην τράπεζα να τους ευχαριστήσω που μου δώσαν το δάνειο. Όλοι γύρω μου θέλουν να με πλακώσουν. Μου λένε καλά πλάκα, κάνεις. Πήγες στην τράπεζα να τους πάρεις λουλούδια και να πιούνε. Εγώ θα σας πω ότι ένα κομμάτι της επιτυχίας είναι η τράπεζα που μου δώσε το δάνειο. Είναι παρεξηγημένο το κομμάτι του δανείου. Το κομμάτι του δανείου όλοι λένε εγώ γιατί να μπορώ στην διαδικασία του να χρωστάω. Αυτό είναι ένα τελείως κομμάτι. Αυτή τη στιγμή θα με βλέπουν οι γονείς μου και ειλικρινά θα παθαίνουν κεφαλικά. Γιατί έχουν την οτροπία και λογικό ότι ξέρεις κάτι, ότι πρέπει να μην χρωστάς ποτέ, να βάλεις την άκρη σίγουρο. Και εγώ κοιτάω πώς μπορώ να εξελίξω αυτό το πράγμα που κάνω. Θα μου πεις ότι υπάρχουν και δύσκολες μέρες. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Όμως είναι ότι πρέπει να μπει στη διαδικασία το να πεις ότι, ωραία, εγώ αυτή τη στιγμή αν θέλω να κάνω τρίτη κλινική μπορώ. Έχω τον κόσμο. Διώχνω κιόλας. Έχω πολύ. Ωραία. Έχω όμως την ομάδα αυτή τη στιγμή έτοιμη για την τρίτη κλινική. Όχι. Άρα, εγώ αν μπω στη διαδικασία να κάνω τρίτη κλινική, θα χάσω το μέγεθος και το επίπεδο που έχω. Άρα, προτιμώ να κρατήσω δύο, να μείνω εκεί που είμαι αυτή τη στιγμή. Και ο στόχος μου ποιο είναι? Το να μαθαίνω τον κόσμο, να παίρνω καινούργιους φυσικοθεραπευτές, να τους κάνω ομάδα και να μπορώ να πω στο επόμενο βήμα. Για να μπω στο επόμενο βήμα πρέπει να κάνω προεργασία. Που αυτό ετοιμάζω αυτή τη στιγμή. Την προεργασία για να μπορώ να μπω στη διαδικασία στην τρίτη κλινική. Γιατί αν οποιοδήποτε ψωνιστεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα και αν δεν έχει τα πόδια του κάτω σταθερά, ειλικρινά εκεί γίνεται το φαλήρισμα και χάνει τα πάντα. Το θέμα είναι να πρέπει όταν έχουν πάρει τα μυαλά σου αέρα, ξέρεις είσαι σε τέτοιο επίπεδο που δεν ακούς, δεν αντιλαμβάνεσαι, απλώς είσαι λίγο ψηλά και υποτιμάς. Τι είπες? Ναι, εντάξει, εγώ ξέρω. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία του, εντάξει, εγώ ξέρω, άστο ό,τι πεις, ειλικρινά έχεις μεγάλο πρόβλημα πάνω στον business. Στο κομμάτι business έχεις μεγάλο πρόβλημα. Οπότε, για να μην μπεις σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να έχεις προετοιμασία. Να προετοιμάσεις τα πράγματα για να σου έρθουν. Και μετά λέει ο άλλος, μα πήρε μεγάλο ρίσκο. Πω, το πήρε. Ναι, αλλά υπάρχουν βήματα πίσω από όλα αυτά. Υπάρχουν πάντα βήματα. Τα ακολουθείς ή θέλεις τα γρήγορα για να έρθει η αποτυχία. Σημαντικό.
Έχεις πει πάρα πολύ ωραία πράγματα επιχειρηματικά. Και είχες πει και στην αρχή ότι στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο αντίστοιχα που σπούδασες φυσικοθεραπεία μέχρι και το διδακτορικό δεν σου τα είχε μάθει ποτέ κανείς.
Κανένας.
Εσύ πώς έμαθες όλα αυτά τα πράγματα, με ποιο τρόπο?
Θα σου πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία στο επάγγελμα και αυτό που κάνω, θα σου πω, δεν είναι η εμφάνιση των χώρων, δεν είναι το πτυχίο της φυσικοθεραπείας, δεν είναι τίποτα. Θα σου πω το μεγαλύτερο, ούτε τα λεφτά. Η μεγαλύτερη, η χαρά, η μεγάλη που έχω και η μεγαλύτερη επιτυχία, αν με ρωτήσεις, είναι η επαφή που έρχομαι με τόσο κόσμο καθημερινά. Που την ώρα που είσαι 50 λεπτά μαζί τους, μία ώρα και κάνεις θεραπεία, υπάρχει, θα μου πεις, δεν μπορείς με όλο τον κόσμο. Όταν ο άλλος είναι ποδοσφαιριστής, και επειδή εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο, και ειλικρινά ξέρω ότι παίζουν 11 από τη μία και 11 από την άλλη. Ωραία, γνωρίζω ότι παίζουν 11 και 11 άτομα, δεν βλέπω ποδόσφαιρο, όμως με τον ποδοσφαιριστή, όταν θα μου πει ότι έβαλε 3 γκολ σε 45 λεπτά, συγχαρητήρια, εμένα αυτό δεν με αφορά, εννοείται, όμως θα βρω κομμάτι που θα μιλήσουμε. Όμως έχω κόσμο που ειλικρινά κάθε λέξη που μιλάμε είναι πολύ υψηλά πρόσωπα, είτε είναι πολιτικοί, είτε έχουν επιχειρήσεις, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες και έχουν επιχειρήσεις στη Βουλγαρία και έρχονται εκεί. Θα σου πω ότι
Το κομμάτι είναι ότι προσπαθώ να αντιληφθώ και να καταλάβω όλα αυτά που μου λένε οι ίδιοι μου οι ασθενείς. Οπότε οι ίδιοι μου ασθενείς, όπως σας είπα, ξεκίνησε ένας και μου είπε: θα σου κάνω δώρο μια ώρα να σου πω ότι πρέπει να κάνεις internet site. Α, ωραία, τη συγχαρητήρια. Κάναμε αυτό. Δηλαδή, είναι σημαντικό το να μπεις στη διαδικασία, το να ακούς. Πρέπει να ακούς. Πρέπει να μάθεις, όχι το να μιλάς, το να ακούς. Πρέπει να είσαι έτοιμος να πεις: εγώ ακούω αυτά που μου λες, και μετά φιλτράρεις αυτά τα πράγματα και βάζεις το οτιδήποτε στη θέση που πρέπει.
Εσύ, επειδή δουλεύεις και πάρα πολύ, παίρνεις ποτέ μια ανάσα να κάνεις ένα zoom out και να σκεφτείς λίγο πώς έχεις καταφέρει μέχρι τώρα? Γιατί το βλέπω και από εμάς ότι δουλεύουμε πάρα πολύ μας στο day to day και δεν σκεφτόμαστε ότι okay, π.χ. έχουμε κάνει τόσο πολλά πράγματα μέχρι
θα
τώρα.
Θα σου πω ότι πραγματικά έχω ένα, σαν να λέμε, πρόβλημα, ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την οποιαδήποτε επιτυχία που μου εξηγούν οι υπόλοιποι. Πάρα πολλοί κόσμοι λένε: πώς νιώθεις για την επιτυχία, πώς νιώθεις για την εξέλιξη. Θα σου πω: ναι, ήμουνα καλύτερα πριν, είμαι τώρα καλύτερα από ότι ήμουνα πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Για μένα είναι ότι το κομμάτι δεν μπορώ να νιώσω αυτή την επιτυχία, γιατί είμαι στην καθημερινότητα της εξέλιξης. Πιστεύω ότι το κομμάτι θα το καταλάβω αυτό της επιτυχίας όταν θα σταματήσω να δουλεύω. Όμως πρέπει ο καθένας που δουλεύει σκληρά και δουλεύει και ασχολείται και οργανώνει και το οτιδήποτε, πρέπει να μάθει να έχει χρόνο για τον εαυτό του. Δύσκολο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο, όμως πρέπει να έχεις χώρο. Και θα σου πω για ποιο λόγο. Κάποια στιγμή, πέρσι, αποφάσισα να πάω μόνος μου διακοπές. Η υπόλοιπη όταν του λέει: θα πάω μόνος μου διακοπές. Σοκ. Τι έχει το παιδί, ξέρεις, τι έχει. Ένα ψυχολόγο, δεν είναι λογικό. Κάτι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται. Ξέρεις τι ωραίο είναι το να κλείσεις τα πάντα, τηλέφωνα, να είσαι 3-4 μέρες μόνος σου σε μια πισίνα, σε ένα εστιατόριο που θέλεις, να μην κανονίσεις το πρόγραμμα, να κάνεις ό,τι πραγματικά θέλεις. Και πίστεψέ με, εκεί πέρα έρχονται πολλά φιλτραρίσματα που σκέφτεσαι ότι εγώ, ο στόχος μου του χρόνου θα είναι αυτός, πρέπει να πάω και να δω τα πράγματα με διαφορετικό μάτι και θα πρέπει να αλλάξω αυτό, αυτό και αυτό. Όταν εγώ είμαι στην καθημερινότητά μου μέσα στη δουλειά, λόγω της κούρασης, καταλαβαίνω ότι υπάρχει, δημιουργείται πρόβλημα. Ξέρεις πότε έρχομαι, πάω διακοπές. Πάω διακοπές όταν εκεί βλέπω ότι μπαίνω στη δουλειά και αρχίζομαι να με τσαντίζουν τα πάντα. Όταν μπαίνω στη διαδικασία, μου λέει ο άλλος καλημέρα και λέω: γιατί πάω, καλημέρα. Όταν μπαίνω στη διαδικασία το να αρχίζω να είμαι αρνητικός είτε στην ομάδα είτε στους ασθενείς, πάω διακοπές. Εκεί καταλαβαίνω ότι είμαι σε αυτή την κόκκινη γραμμή που λέμε, αρχίζω να την περνάω, οπότε λες: χαλάρωσε, πήγαινε διακοπές, και από εκεί και μετά θα πεις ότι θα γυρίσω πίσω. Κάθε φορά που πάω διακοπές, όταν γυρίζω πίσω, ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι υποβαθμίζω όλα τα γεγονότα που είχα δει με τόσο μεγάλο πρόβλημα που είχαν δημιουργηθεί. Δημιουργείται ένα πρόβλημα, λες: πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα. Όταν πας ένα βήμα πίσω, χαλαρώνεις, ξεκουράσαι, το υποβαθμίζεις. Να είναι καλά, λες: έλα μωρέ, εντάξει, προσπάθησε αυτό. Να είναι καλά ο άνθρωπος, δεν γίνεται κάτι. Γιατί αν εγώ αυτή τη στιγμή σας κλέψω από 5 ευρώ, μπορείτε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μεγάλη φασαρία. Σας έκλεψα εκεί τη μονόπολη. Σας παίρνω τη μονόπολη, την κλέβω, μπαίνω στη διαδικασία, κλέβω τη μονόπολη. Εντάξει, μπορεί να τσακωθούμε. Σε ένα χρόνο από τώρα θα γελάτε. Ήρθε ο Πάνος, μας έκλεψε τη Μανώπολη, χαχαχα. Σκεφτείτε το όμως, ότι τώρα μπορείτε να κάνετε ένα σκηνικό πολύ μεγάλο ότι κάποιος σας έκλεψε κάτι. Από εκεί και μετά όμως, μετά από ένα χρόνο θα πείτε, έκλεψε και μια Μονόπολη. Γι' αυτόν είχε τόσο μεγάλη αξία που για μας δεν έχει καθόλου. Τα πράγματα, όλα τα πράγματα, όλα τα αντικείμενα έχουν αξία. Για τον κάθε άνθρωπο όμως, η αξία είναι τελείως διαφορετική. Γιατί η επιτυχία που μου λες είναι ότι εγώ πώς νιώθω για την επιτυχία, που εγώ έχω βάλει το στόχο μου τελείως διαφορετικά, που μπορεί να μην έρθει ποτέ, μπορεί να έρθει σε 5 χρόνια, μπορεί να έρθει αύριο, κανένας δεν το γνωρίζει. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιος είναι ο στόχος σου.
Εσύ γενικά μοιράζεσαι τους στόχους σου, δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να το λες ή το κρατάς για τον εαυτό σου και περιμένεις να το δείξεις?
Άκου, έχετε πάει όλο πανεπιστήμιο. Ωραία. Στο ότι έχετε πάει όλο στο πανεπιστήμιο σημαίνει ότι την οποιαδήποτε γνώση έχετε πάρει και τη γνώση του podcast που έχετε πάρει όλα αυτά τα χρόνια, αυτή πρέπει να τη μοιράσετε κατευθείαν με όλους. κανένας δεν θα σας κλέψει αυτή τη γνώση. Δεν μου λέει κάτι τα πόσα δεκάρια έχετε στο πανεπιστήμιο. Εγώ δεν έχω ούτε ένα, μπορεί να έχω πολύ λίγα που δεν τα θυμάμαι, ποτέ δεν ήμουν άριστος, όμως ξέρεις ποιο είναι το πιο σημαντικό? Τι να το κάνω εγώ το να έχεις τα δεκάρια και να μην μπορείς να μπει στη διαδικασία αυτό που γνωρίζεις να το δώσεις στον κόσμο, να το δημιουργήσεις, το να επενδύσεις, το να εξελιχθείς, το να. Υπάρχουν πολλά. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία να πεις ότι εγώ έχω τη γνώση αλλά βαριέμαι, άστο, είναι σαν να μην την έχεις τη γνώση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό που γνωρίζεις να το λες. Είχα πάει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, ήμουνα στην Ταϊλάνδη. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν γύρισα από την Ταϊλάνδη, μάζεψα την ομάδα και είπα, ξέρετε κάτι, πήγα και μου κάνανε μασάζ, έλατε να σας δείξω, μπαμπαμπαμπ, καινούργια πράγματα. Θα μπορούσα να τα κρατήσω για μένα, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ένιωσα, αυτό που μου κάνανε, να το εξελίξω και να το δώσω στην ομάδα μου. Θα μου πεις, η ομάδα μου μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει ποτέ. Βεβαίως. Μπορεί ένας όμως μια στιγμή να χρησιμοποιήσει κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάω σε ένα κόγκρες, ένα conference. Κατευθείαν θα πάω. Από το κόγκρες θα πάρω τη γνώση. Κατευθείαν θα μαζέψω, θα μιλήσουμε. Παιδιά, είδα αυτό, δέστε, έχει καινούργιο μηχάνημα, βγήκε αυτό, έγινε εκείνο. Πολύ σημαντικό. Ο καλός leader και ο καλός επιχειρηματίας είναι αυτός που μοιράζεται και αυτός που δημιουργεί ομάδα. Η επιτυχία έρχεται μόνο όταν έχεις ομάδα. Μόνο σου ποτέ δεν έχεις ομάδα. Εσύ θα πεις, μα κάνεις μεγάλο λάθος. Για ποιο λόγο? Γιατί θα μου πεις ότι ο τραγουδιστής ή ο ηθοποιός είναι μόνος του. Εσύ αυτό βλέπεις. Το από πίσω όμως ξέρεις τι ομάδα υπάρχει. Δεν είναι ένα και δύο άτομα.
Οριακά αυτές οι περσόνες δεν κάνουν τη λιγότερη δουλειά.
Ακριβώς.
Στο backend γίνεται χαμός.
Ακριβώς. Ναι. Και τι λες ότι είναι ο Justin Bieber. Σου λένε πρώτο παράδειγμα. Και είναι ο Justin Bieber. Από πίσω υπάρχουν εταιρείες παραγωγής που υπάρχουν σκηνικά, μουσική, advertising. Είναι όλο το κομμάτι. Είναι τόσα πολλά. Εσύ λες, το καινούργιο το τραγούδι πολύ μου αρέσει. Το καινούργιο τραγούδι κάποιος το έχει γράψει.
Μπορεί να έχουν δουλέψει 30 άτομα πίσω από αυτό.
Πολύ παραπάνω. Εταιρείες ολόκληρες, μεγέθη τεράστια. Και εσύ λες, και ο Κακομοίρης, επιτυχία μόνος του, άξιζε. Δεν είναι μόνος του η επιτυχία. Γιατί αυτός μπορεί να έχει μια ωραία φωνή. Το υπόλοιπο κομμάτι όμως το βοηθάνε, το στείνουνε. Και πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή σε μένα το κομμάτι πάλι όταν στη δουλειά μου είναι το κομμάτι της φυσικοθεραπείας του business. Όμως η αρχιτεκτόνισσά μου μου είπε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό. Βεβαίως. Η ομάδα μου πολύ συχνά μου λέει πάνω, πρέπει να αλλάξουμε αυτό, αυτό και αυτό. Να κάνουμε εκείνο. Τι νομίζεις, τι λες, τι... Είμαστε ομάδα. Οι αποφάσεις εννοείται ότι θα γίνουν με μένα. Εγώ θα τις πάρω. Γιατί τέλος της ημέρας είναι δικό μου. Όμως είμαστε ομάδα. Πάντα η επιτυχία έρχονται από ομάδα. Η δικιά σας επιτυχία ποια είναι? Η ομάδα σας. Έτσι δεν είναι? Σκέψου το λίγο. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου για ένα δευτερόλεπτο το να είσαι μόνος σου, να μην είναι κανένας ούτε πίσω από τις κάμερες, ούτε μπροστά, ούτε εταιρεία και να είσαι μόνος σου. Ωραία. Σκέψου το λίγο.
Δεν έχει νόημα.
Γιατί πραγματικά πιστεύεις και έχεις επενδύσει σε αυτό το πράγμα. Άρα, από τη στιγμή που έχεις επενδύσει σε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που χρόνο, κόπο, γνώση και μεταξύ σας τα μοιράζεστε αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει και επιτυχία και εξέλιξη εννοείται. Προσπαθώ να πω τη φυσικοθεραπεία, αλλά είναι το θέμα ότι η φυσικοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα. Το θέμα είναι το business κομμάτι πάνω στη φυσικοθεραπεία.
Νομίζω ότι το έχεις συνδυάσει πολύ ωραία.
Ναι.
Και τα δύο.
Γιατί είναι, αν μιλήσουμε μόνο για τη φυσικοθεραπεία, ξέρεις.
Δεν ξέρουμε κι εμείς εκεί, να σου πούμε.
Ο κόσμος σας ενδιαφέρει, παιδί μου, το business κομμάτι.
Ναι.
Και αυτό η εξέλιξη. Γιατί σκέψου λίγο, στο κομμάτι της φυσικοθεραπείας είναι ένα επάγγελμα. Όμως το business φυσικοθεραπεία, πού είναι? Το θέλω να πουλήσω κάτι, πού είναι το business από πίσω? Το οτιδήποτε και να κάνουμε αυτό το κομμάτι business, αυτό που συζητάμε.
Και είναι και αυτό που λες πολύ ωραίο, ότι όποιος και να κοιτάξει για επιτυχημένος φυσικοθεραπευτής, δεν ασχολείται και κάποιος. Το ότι εσύ το αγαπάς όσο πολύ και σ' αρέσει και το επιχειρηματικό ταυτόχρονα και προσπαθείς να το χτίσεις και αυτό και το personal brand σου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Θα σου πω αυτό με το όνομα, γιατί αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και είναι πολύ ωραία ιστορία. Όταν έκανε την κλινική, αποφάσισα να τη βγάλω Physiotherapy Bio Center. Physiotherapy γιατί είναι physiotherapy, ωραία. Bio γιατί έχετε από Αμερική, είναι ωραίο, μοντέρνο, καθαρό, κάτι καινούριο. Και center γιατί κάποια μέρα δεν θα είμαι μόνος μου. Θα έχω και μια ομάδα. Γιατί από την αρχή έλεγα, έχω το στόχο, θα έχω ομάδα. Οπότε το έκανα Physiotherapy Biocenter. Περνάνε πέντε χρόνια και έχει το κορονοϊός που ξεκίνησε να φτιάχνουν τη δεύτερη κλινική. Και ένας ασθενής μου που έχετε δύο φορές την εβδομάδα, πέντε χρόνια, μου λέει: Πάνω, πώς λέγεται η κλινική σου, να πω σε γυναίκα μου για να έρθει. Πέντε χρόνια έρχεσαι, δύο φορές την εβδομάδα, και δεν ξέρεις πώς λέγεται. Μπιο κάτι. Αρχίζω και ρωτάω τον κόσμο: Πώς λέγεται εδώ που έρχεστε? Φυσιοθέραπη κάτι. Παιδιά, λέω, σοβαρευτείτε. Πώς λέγεται? Center, ναι, στο Bio Center, φυσιοθέραπη. Κανένας δεν το ξέρε. Και λέω: Τι λέτε? Πάω στον πάνω. Υπάρχει ένας Έλληνας. Οπότε το πρώτο πράγμα, και εκεί η τρύπα που υπήρχε, δεν υπήρχε branding. Πώς στείνω branding? Οπότε εμένα κανένας δεν με έμαθε και δεν μου είπε: Ρε εσύ, σοβαρέψου, πέντε χρόνια, έχεις λάθος όνομα. Δεν μπορεί να έχεις εταιρεία Physiotherapy Bio Center του Βαγγέλη και της Μαρίας, του Μπατζανάκη του... και μια γραμμή ολόκληρη. Πρέπει να κάνεις κάτι που να σε θυμούνται. Και βρήκα τη λύση. Την καλύτερη. Πήγα και πλήρωσα για να μου κάνουν όνομα branding. Γιατί υπάρχουν εταιρείες που κάνουν ονόματα branding. Και έρχεται ο τύπος και μου λέει: Αν ήταν χρώμα, τι χρώμα θα ήταν? Και αν ήταν μυρωδιά, τι κολόνια? Και λέω: Καλά, πλάκα κάνεις τώρα. Και αν ήταν λουλούδι, τώρα ήμουν έτοιμος να τον κράξω. Του λέω: Να το πάμε λίγο σοβαρά. Ωραία. Έρχεται μετά από ένα μήνα και μου λέει: Σου βρήκα όνομα. Και από όλα αυτά που συζητήσαμε 2 ώρες, αποφάσισε να μου πει 2 ονόματα, ο Βούλγαρος τώρα, αποφάσισε να μου πει 2 ονόματα που δεν ήξερα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν. Το ένα μου είπε ότι θα λέγεται ζώνη. Του λέω: Τι εννοείς? Μου λέει: Ζώνη. Του λέω: Σε ελληνικά ζώνη είναι η ζώνη που φοράμε στο παντελόνι. Να το βγάλω, να σε δέρνω. Δεν μπορώ να βγάλω μια κλινική ζώνη. Μου λέει: Ωραία, θα βγάλουμε. Σκέφτηκα και άλλο φαβόρι μεγάλο. Μου λέει: Άβα. Τι, ποια άβα? Και
εγώ τα πιάτα.
Και εγώ σκέφτομαι: Τα πλένω πιάτα ή θα θεραπεύω?
Δεν είχε σκεφτεί το κομμάτι τη γλώσσα τη διπλή μα.
Μπράβο αυτό. Και η καλύτερη απάντηση έρχεται με μαμά μου. Αγόρι μου γλυκό. Λάθος όνομα, έχεις 5 χρόνια. Δεν έγινε κάτι. Μία μέρα που θα είσαι χαλαρός, θα σου έρθει. Και η μαμά αυτό είπε. Μία μέρα χαλαρά. Και μία μέρα χαλαρά, εκεί που κοιμάμαι, ξυπνάω. Με είχε πάρει ο ύπνος, ξυπνάω. Παίρνω το τάμπλετ και γράφω. Beverly Hills, Rodeo Drive, Los Angeles. Physiotherapy. Τι έχουν κάνει οι φυσικοθεραπευτές στο Rodeo Drive, στο Beverly Hills? Κάτσε να δούμε τα ονόματα. Και είναι όλοι. Active Physio, Physio Pro, Pro Wellness, Wellness Physio Pro Active, Active Wellness Physio. Και ένας, 9-11. 9-11, τι είναι αυτό? Ήταν τελείως διαφορετικό με όλα τα άλλα. Οπότε λέω, ξέρεις κάτι, επειδή έχω το 30%, γιατί τα κοιτάω στατιστικά, είναι ξένοι, είναι αλλοδαποί, έχω όλες τις πρεσβείες, θα βάλω αριθμό. Και αρχίζω και σκέφτομαι στα ελληνικά. Και σκέφτομαι νούμερα. Και λέω, ξέρεις κάτι, θα βάλω το 10, το 10 το καλό. Σκέφτηκα κατευθείαν το 10, το 10 το καλό. Λέω, το δω, εγώ θα το λέω. Οι Βούλγαροι και οι ξένοι τι θα πούνε? 10. Οπότε θα έχω πρόβλημα σαν όνομα, 10 ή στο 10. Μετά σκέφτομαι να πω το 9. Πάω στο 9. Είναι πολύ αρνητικό στο πρόσωπο. Σκέψου το λίγο. Πριν έρθει σε μένα, είμαι αρνητικό. 9. Πήγε στο 9.
Σωστό.
Και αρχίζω και σκέφτομαι ονόματα. Και εκεί μου έρχεται το 8. Που πας στο 8. Τι είναι το 8? Και το 8 είναι το Physiotherapy Biocenter. Από κάτω δηλαδή, άμα δείτε, είναι το 8 και είναι Physiotherapy Biocenter. Και ο μπαμπάς λέει: Πάρα πολύ ωραίο, 8, γρήγορο, εύκολο. Πρέπει να βρεις το ρομαντισμό τώρα, να εξηγείς τον κόσμο τι είναι αυτό το 8. Γιατί όλοι θα σε ρωτάνε τι είναι αυτό το 8.
Η ιστορία πίσω το brand.
Και το 8 τι είναι? Είναι τα 8 πράγματα που κάνουμε στις κλινικές. Που είναι η φυσικοθεραπεία, το rehabilitation, το massage, ο βελανισμός, το manual. Είναι τα 8 πράγματα που ασχολούμαστε μέσα στις κλινικές.
Πάντως, γκρίγκλι γραμμένο, εγώ πρώτη φορά το διάβασα από μέσα μου σαν 8.
Ναι, όλοι, να ξέρεις ότι μου το λένε 8. Πού πας, όλοι το λένε 8. Ναι. Όμως...
Ακούγεται λίγο πιο premium,
ναι,
το 8.
Ναι, ναι, και εμένα. Αλλά δεν το έκανα με σι για να είμαι σίγουρος μην γίνει λάθος. Mm. Το έκανα με K να είμαι σίγουρος ότι και από ξέρεις, οποιαδήποτε χώρα θα μπορεί ο άλλος να το διαβάσει. Γιατί έχω παράδειγμα της Βενεζουέλα, την πρεσβεία από, από τη Βενεζουέλα, την πρεσβεία κτλ. Έρχονται σε μένα. Έχω από Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Λες εκεί να είμαι σίγουρος, θέλω να είναι κάτι που να μπορεί να το προφέρει ο καθένας. Θα σου πω ότι ήμουνα πάρα πολύ κοντά και στο Octopus. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί το χταπόδι δεν πονάει, εξελίσσεται, έχει τα πλοκάμια του, είναι πολύ flexible, είναι πολύ ωραίο. Mm. Λέω θα μπω Octopus. Όμως μετά είπα, αν το κάνω Octopus πάνω τσιμπλής, θα νομίζουν ότι όλοι έχω ταβέρνα. Οπότε λέω, για να φύγω από το κομμάτι της ταβέρνας, ας μείνω στο 8, είμαστε μια χαρά. Οπότε τώρα πια ξέρουν σαν στο 8.
Ή θα λέγανε Dr. Octopus, οπότε...
Ναι, Dr. Octopus. Το είχα δει όμως και το είχα σκεφτεί με πάρα πολύ ωραίο λόγο, ξέρεις, με τα πλοκάμια και όλο αυτό. Αλλά είπα, όχι, θα μου κάνουν λάθος, θα μου λένε φέρε μου ένα χταπόδι, ένα καλαμαράκι, μια τηγανιά. Λες, εντάξει, για να αποφύγω αυτό το κομμάτι του λάθους, όμως είναι αυτό που λέμε με το branding και με την ομάδα και όλα αυτά του business. Ήξερα εγώ από την αρχή ότι πρέπει, έχω λάθος όνομα. 5 χρόνια το είχα λάθος. Θα μου πεις, στα 5 χρόνια δεν είχα εξέλιξη. Είχα. Όμως τι μπήκα στη διαδικασία να κάνω. Στα 5 χρόνια να εξελίξω και αυτό το κομμάτι.
Αφισβήτησες κάτι που σου δούλευε θεωρητικά ή ναι, που δεν είχες καταλάβει αν δουλεύει καλά ή όχι.
Μπράβο.
Και το μπορείς σε 10 χρόνια να ξαναλλάξεις.
Ναι, αλλάξεις ποιο είναι το κακό. Ότι πάρα πολλοί κόσμος βλέπει κάποια λάθη γενικά στη ζωή του και δεν τα λέει στον κόσμο. Δηλαδή, εγώ τι βλέπω. Ότι κάποιοι ασθενείς μπορεί να μην τους αρέσει κάτι, δεν θα έρθουν να σου πούνε, ξέρεις κάτι. Είχα ρε παιδί μου ένα σκηνικό πριν 2-3 χρόνια που μου έρχεται ένας ασθενής και μου λέει: ξέρεις κάτι, όλα τέλεια, όλα μια χαρά, αλλά οι πετσέτες σου μυρίζουν. Τι κάνουν οι πετσέτες? Μυρίζουν. Εγώ δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία από το καθαριστήριο που μου έρχονται οι πετσέτες να μπω στη διαδικασία να τις μυρίσω. Εγώ λέω: είναι από το καθαριστήριο, είναι καθαρές. Εγώ δεν ξάπλωνα για να μπορώ να αντιληφθώ που τη μυρίζουν. Όταν εγώ πήρα τη μία πετσέτα και μπήκα στη διαδικασία να μυρίσω, όντως μυρίζανε πολύ άσχημα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πωλήσω και να διώξω την εταιρεία και πήρα καινούργια εταιρεία για να μου καθαρίσουν τις πετσέτες. Άρα με κοροϊδεύανε. Πέρασαν τόσα χρόνια, κάθε φορά που έχετε το καθαριστήριο με τις καινούργιες πετσέτες, πάντα παίρνω μία για να κάνω πρόβα, να μυρίσω αν μυρίζουν καλά. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι κάποιος μου είπε: ξέρεις κάτι, σε αγαπώ, σε εκτιμώ όλα τέλεια, όμως έχεις ένα πρόβλημα. Μικρό ή μεγάλο είναι αυτό. Πρέπει να το φτιάξεις, πρέπει να το λύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δίνει ο κόσμος feedback και να λέει, ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις είναι πάρα πολύ ωραίο, όμως ένας σοβαρός επιχειρηματίας θα το ακούσει, θα το φιλτράρει και θα δει πώς μπορεί να το εξελίξει. Όμως υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που σου λέει, τι είπε και αυτός, με ποια πετσέτα, τι μου είπε σε μένα, ξέρει εγώ πόσα πληρώνω και εγώ, τι, και εγώ, και εγώ, και εγώ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πεις ότι ναι, κάτσε να τον ακούσω και πάω να το τσεκάρω.
Οπότε έχοντας πει τόσο πολλά, πολύ ωραία και αυτό με τις πετσέτες, ουσιαστικά σκέφτομαι κάθε ελληνική επιχείρηση αυτή τη στιγμή, ειδικά με το όνομα, ξέρεις ότι στάνταρ, ας πούμε, όλα τα κομμωτήρια θα έχουν κάτι με το χέρι μέσα. Όλα τα ιατρία θα έχουν κάτι που έχει μέσα healthy. Το
πρέπει να είσαι διαφορετικός από όλους τους άλλους. Πρέπει να βρεις τη διαφορετικότητα για να μπορείς να πεις ότι εγώ το δικό μου θα το φτιάξω και θα το κάνω στα δικά μου μέτρα και σταθμά. Ο κόσμος προσπαθεί να πάρει έτοιμες ιδέες και να το κάνει για να γίνει το γρήγορο χρήμα και να μην κουραστεί. Δεν αρέσει σε πολύ κόσμο το «θα κουραστώ». Μα το έκανες. Ναι, αλλά μπορεί και το έκανες. Μπήκε στη διαδικασία να πεις ότι εγώ θα το προσπαθήσω. Ναι, αλλά εγώ νομίζω. Τι νομίζεις? Πρέπει να το δημιουργήσεις πρώτα, πρέπει να το φτιάξεις. Πριν ξεκινήσεις οποιαδήποτε business, λες άστο, γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, είναι λάθος. Πρέπει το δικό σου κομμάτι να το φτιάξεις στα σταθμά και στα μέτρα που θέλεις εσύ. Γιατί εκεί είναι σαν τον μαέστρο. Ξέρεις, όταν έχει φτιάξει τη μουσική του, ο ίδιος ο μαέστρος ξέρει την κάθε νότα, ξέρει το κάθε σημείο, ξέρει την κάθε παύση.
Οπότε μπορεί αντίστοιχα και να είναι proactive, να διορθώσει οτιδήποτε.
Ακριβώς.
Να ξέρει ακριβώς το κάθε σημείο τι πρέπει να διορθωθεί κτλ.
Ακριβώς.
Οπότε μου φαίνεται και εμένα πολύ σωστό και αυτό που κάνεις και γενικά σε τέτοιου είδους υπηρεσίες, το να ξέρεις από την πρώτη επαφή του πελάτη με το brand μέχρι και τη στιγμή που πληρώνει και φεύγει και το μετά, ακόμα και το after service, κάθε βήμα τι γίνεται, είναι πολύ και σοβαρό. Και γενικά το customer experience πρέπει να είναι,
εννοείται,
στο καλύτερο που μπορείς, ειδικά όταν στοχεύεις να γίνεις και πόσο. Γιατί έχει να κάνει και με το τι στοχεύεις.
Ακριβώς. Πρέπει να έχεις το στόχο. Και θα σου πω ποιος είναι ο στόχος. Στον κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστός ο στόχος και πάντα υπάρχει κάτι παραπάνω από σένα. Γιατί εσύ μπορεί να πεις ότι σήμερα έχω 10 κάμερες, υπάρχει κάποιος που έχει 50, υπάρχει κάποιος που έχει 100, κατάλαβες. Πάντα υπάρχει κάποιος παραπάνω από σένα. Σε οποιοδήποτε επάγγελμα, σε οτιδήποτε και κάνεις. Το θέμα δεν είναι το τι υπάρχει παραπάνω από σένα ή παρακάτω. Εσύ που βρίσκεσαι. Το δικό σου πώς θα το φτιάξεις και πώς θα το εξελίξεις. Το εγώ να κοιτάω τι υπάρχει παραπάνω από μένα. Υπάρχει λόγος. Εγώ απλώς θαυμάζω αυτά που δημιουργούνται γύρω από μένα. Σου λέω ένα πρώτο παράδειγμα. Έχω πάει στο Παρίσι, έχω πάει μέσα στο Hotel Ritz να μου κάνω μασάζ. Η ιδέα μου είναι το να πάω να δω στο Ritz, που είναι από τα καλύτερα παγκοσμίως ξενοδοχεία. Είναι ένα ξενοδοχείο που υπάρχει που λέγεται The Ritz. Όλα τα λένε Ritz Carlton.
Είναι που το αλυσίδα. Μπερνάρνο, είναι.
Όχι, δεν νομίζω.
Όχι, είναι άλλο.
Αυτό που θα σου πω ότι ένα μασάζ στο Ritz για να μπει αυτή τη στιγμή είναι 375 ευρώ και είναι για 45 λεπτά. Και λες τέλεια. Με 375 έχω να πάρω γνώση που δεν πήρε 5 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Οπότε πας και πληρώνεις 375 για να πεις τι γνώση να πάρω από την elite και από την κουλτούρα και όλο αυτό. Εγώ θα σου πω ότι 375 ήταν γιατί. Γιατί σου έχουν ειδικό χαρτί που το χαρτί πίσεψε με μόνο χρυσό που δεν είχε πάνω και ένα καρτιέ ρολόι δώρο. Ήταν τόσο ακριβό το χαρτί για να καταλάβεις πριν πας για μασάζ ότι πας σε πολύ premium καταστάσεις. Απ' την άλλη σου λένε ότι όλα τα λάδια και τα προϊόντα θα είναι της Chanel. Άρα δεν σου κάνω λάδι από την Πελοπόννησο ελαιόλαδο. Θα σου κάνω με ένα πιο ωραίο λάδι που λέγεται Chanel. Ωραία. Το λάδι τέλειο, το χαρτί τέλειο, ο χώρος απίστευτος, το μασάζ, θέλω να σου πω, ήταν μια κοπέλα από τη Σερβία που μου έκανε μασάζ. Τίποτε το ιδιαίτερο, τίποτε το μοναδικό, τίποτα το premium που να πεις ότι άξιζε όλο αυτό. Άρα μπαίνεις στη διαδικασία και λες, ο χώρος άξιζε, ναι, το Chanel, όλα τέλεια, το 375 άξιζε, όχι, δεν άξιζε. Γι' αυτό το λόγο εγώ κοιτάω πώς μπορώ στο δικό μου κομμάτι να εξελιχθώ, το να είμαι πάρα πολύ καλός φυσικοθεραπευτής, όμως άμα θέλω εγώ να ανεβάσω τις τιμές, εκτός από τη φυσικοθεραπεία, πρέπει ο χώρος και όλο το σκηνικό που έχω φτιάξει να είναι αντίστοιχο με την τιμή που ζητάω. Εμένα όλοι μου λένε ότι οι τιμές μου είναι πάρα πολύ φτηνές για αυτό που δίνω. Που εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί όλοι νομίζουν ότι μου λένε πάρα πολύ, να σου πω κάτι, νομίζουμε ότι σε κοροϊδεύουμε. Ανέβασε τις τιμές. Ξέρεις πόσο κόσμο έχω που μου το λέει αυτό. Ανέβασε τις τιμές. Και εγώ το πρώτο πράγμα που ρωτάω στην ομάδα και στα παιδιά που έχω να δουλέψουμε μαζί, αξίζεις τη θεραπεία που κάνεις στους ασθενείς για αυτά τα λεφτά? Όχι. Πρέπει να φτιάξεις και να μπεις στο επίπεδο για τα λεφτά που ζητάει το 8. Πρέπει να βρεθείς στο ίδιο επίπεδο μαζί με τους υπόλοιπους. Δεν μπορώ να κατεβάσω τις τιμές. Οπότε πρέπει εσύ σαν θεραπευτής να μπεις στο επίπεδο μαζί με τους υπόλοιπους. Σκέψου το λίγο. Πάρα πολύ σημαντικό για κάθε business. Δεν μπορείς εσύ αυτή τη στιγμή σε δικιά σου εταιρεία να έχεις και δύο δεν βαριέσαι αδερφέ. Γιατί αυτοί οι δύο δεν βαριέσαι αδερφέ θα σου χαλάσει όλη την υπόλοιπη ομάδα. Είναι η πρώτη φορά που αυτή τη στιγμή έχω στην ομάδα μου δεν έχω αρνητικό άτομο. Πάντα είχα. Και πάντα προσπαθούσα να δω από πού έρχεται το πρόβλημα και πάντα προσπαθούσα να μπω στη διαδικασία να πω ότι κάτι πρέπει να κάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποιοδήποτε αφεντικό να δει από πού έρχεται το πρόβλημα, αν υπάρχει. Και πρέπει να το διώξει κατευθείαν. Κατευθείαν. Γιατί επηρεάζει όλη την άλλη ομάδα. Η ψυχική ηρεμία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν μπορείς να πας σε δουλειά. Έχει μια κοπέλα, είχε έρθει σε μένα για δουλειά και μου λέει, ασχολείται με γιόγκα, πιλάτες και όλα αυτά. Και της έλεγα, κάθε φορά που ερχότανε, καθότανε, ήθελε να κάνει λίγο stretching, λίγο ενέργεια. Περιμένω ασθενείς. Δεν βαριέσαι, αδερφέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρέπει να ενταχθείς μέσα στην ομάδα. Κόσμος δεν το κάνει αυτό.
Πάνω στο σημείο που είμαστε, να σου πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και πριν κλείσουμε, μια ερώτηση που κάνουμε συνήθως και θέλουμε να την κάνουμε και σε σένα. Αν υπήρχε μια συμβουλή που θα δίνεις στο νεότερο εαυτό σου ή σε κάποιον από τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα που είναι σε νεότερη ηλικία και θέλει να κάνει εκείνος κάτι δικό του, τι θα ήταν αυτό?
Να αγαπάει αυτό που κάνει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να βρει αυτό το πράγμα που αγαπάει και σε αυτό το κομμάτι να εξελιχθεί. Όχι στο κομμάτι που του λένε γύρω του, όχι στο κομμάτι που βλέπει ο ίντερνετ, όχι στο κομμάτι που βλέπει τη γρήγορη επιτυχία. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιο ταλέντο, το οποιοδήποτε ταλέντο αυτό που έχει, αυτό το να το εξελίξει. Σκληρή δουλειά, εγώ θα σου πω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πραγματικά η επιτυχία έρχεται μόνο με σκληρή δουλειά. Και το τρίτο, να μην φοβάσαι. Κόσμος φοβάται. Άρα θα σου πω να μην φοβάσαι, σκληρή δουλειά και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Το κλειδί για την επιτυχία για μένα είναι αυτά τα τρία πράγματα. Από τη δικιά μου μεριά θα σας πω ότι εγώ σας ευχαριστώ που ήρθα και γνωριστήκαμε και από κοντά. Βλέπω τα podcast εννοείται και στο YouTube και σας ακούω. Η επιτυχία σας είναι πολύ ωραία και πολύ μεγάλη. Σας εύχομαι ότι το καλύτερο. Και πάντα να έχετε ωραία podcast. Και από τη Βουλγαρία θα συνεχίσω να σας ακούω εννοείται και να σας βλέπω.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Είναι πάντα ωραίο όταν οι καλεσμένοι μας παρακολουθούν και μας γνωρίζουν. Και ουσιαστικά έρχονται μετά εκείνη στη θέση του καλεσμένου από εκεί που ήταν απλά ακροατές, θεατές. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Και πραγματικά σε ευχαριστούμε για όλα όσα είπες. Σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Όπως καταλάβατε, ο Πάνος είπε απίστευτα πολλά πράγματα. Μιλούσαμε σχεδόν μία ώρα και 20 λεπτά μαζί του. Είπε πάρα πολλά business, πάρα πολλά πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει. Οπότε όσοι θέλετε να ακούσετε ολόκληρο το επεισόδιο, μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site μας businessref.gr, που όπως πάντα όλα τα link θα είναι κάτω στην περιγραφή. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.